Uh, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro jutro. Još jedno druženje i buđenje na talasima Radio Beograda 1 od 6 do 9 zajedno hvatamo ovaj dan, a danas je ponedeljak 13. juli. Očekuje nas malo osveženje danas u zemlji, kažu bit će nešto kiše i svakako koji stepen prijatnije nego prethodnog dana, koji je bio zaista uzbudljiv i vreo i lep. Novak nas je ponovo obradovao, kao što znamo. Verujem da je to za ogromnu većinu ljudi zaista fantastična vest. Ali sve u svemu jedan zaista uzbudljiv vikend je za nama. O svemu tome ćemo naravno govoriti i u našem jutarnjem programu na početku ove sedmice i u programu naravno i u onom informativnom delu. Sa mnom u studiju je već kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro, Vlada.
Dobro jutro.
Kako si ti podneo Novakov trijumf?
Znaš šta sam stekao utisak? Da uopšte nismo, prosto nas je navikao na trofeje, uopšte nismo svesni veličine uspeha koje čovjek postiže i to nekako prihvatamo zdravo za gotovo. I imao sam priliku juče samo kratko da pogledam jedan snimak po završetku ceremonije i tako dalje. On ima obavezan krug koji obiđe unutar samog kompleksa, koji ne vide obični gledalci. I je toliko jedna normalna, staložena, smirena osoba, prosto kao da se to dešava svaki dan, a retko je takvih.
Tako je, potpuno si u pravu, ja sam gledala u jednom malom društvu i isti utisak bio posle svega i on sad izgleda tako normalno i obično.
Potpuno, potpuno nevjerovatno, svaka čast.
6:03, mogli bismo Vlada i ja ovako da časkamo još dugo, ali vreme za jutarnji dnevnik, a posle ćemo i časkati i naravno obaveštavati vas o svemu najvažnijem u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1. Vas pozdravlja, do skorog slušanja, Elizabeta Arsenović.
Šest časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 17, a u Beogradu 21 stepen. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Posle odbrane trofeja na Wimbledonu, Đoković na najnovije ATP listi najboljih tenisera sveta povećao prednost u odnosu na Rodžera Federera. Dva dana nakon napada na premijera Vučića na komemoraciju u Srebrenici, veće ministara Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu vanrednu sednicu. Pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland izjavila u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud. A u specijalnom sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe. I dalje neizvesna sudbina Grčke. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu noćas završen 15. jubilarni egzit. Očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde je moguća kiša ili pljusak sa grmljovinom, koji će prepodne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Temperatura od 26 stepeni do 33 stepena. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković odbranio je titulu na Wimbledonu, pošto je u finalu pobedio Švajcaraca Rodžera Federera 3-1 u setovima. Đoković je to treći Grand Slam u Londonu i postao je tek osmi igrač u istoriji tenisa koji je uspeo dve godine zaredom da osvoji šampionski pehar na prestižnom turniru.
And the Wimbledon champion of 2015, Novak Đoković. Prvo želim da kažem da je uvek velika privilegija igrati sa Rodgerom, on je veliki šampion i verovatno najveći izazov koji mogu da imam igrati sa njim na centralnom terenu ovde na travnatoj podlozi. Ovo su mečevi za koje se trudite i radite celog života. Zamišljate sebe da budete na centralnom terenu nekom od najvećih stadiona u našem sportu i držite ovaj predivni trofej i to je predivan osjećaj.
Posle devete Grand Slam titule, Đoković je na ATP listi povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Federera na više od 4000 bodova, treći Britanac Andy Murray. Detaljnije o velikom uspehu Novaka Đokovića biće reći u sportskoj hronici pri kraju jutarnjeg dnevnika. A evo i ostalih najvažnijih vesti. Dva dana posle napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji u Srebrenici, veće ministara Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu vanrednu sednicu. Jedina tačka dnevnog reda je bezbednosni aspekt komemoracije u Potočarima i napad na premijera Srbije. U međuvremenu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Novosti je izjavio da je napad Vučića bio organizovan i da do njega ne bi došlo da je policija Republike Srpske obezbeđivala ceo prostor. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da nije dovoljno samo izvinjenje člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i verbalna osuda, već hapšenje napadača i organizatora, piše Kurir. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potvrdio je da je telefonom razgovarao sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem.
Ja sam se čuo sa kolegom Dačićem i rekao mu da najoštrije osuđujemo napad na premijera Vučića i da se nadam da to neće uticati na naše buduće odnose i oko toga smo se na kraju složili. Prema tome, ne očekujem da ovo što se desilo ima negativan uticaj na dalji razvoj dobrih i sve boljih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, pominjan više puta zbog zapaljivih izjava prethodnih dana, izrazio je duboko žaljenje i kaže da će se lično izviniti premijeru Vučiću.
Osramoćen sam onim što se desilo premijeru Vučiću u Srebrenici. Dakle, kazao sam mu da će biti siguran u Srebrenici i bio sam uvjeren da su naše službe valjano i protokol odradile posao. Mislim da su napravili grešku što su ovaj put relocirali delegacije međunarodu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uveren je da napad na Vučića predstavlja pokušaj šire destabilizacije regiona.
Kao da neko želi da stvori uslove za novo sukobljavanje, da ne kažem novi rat Srba i Bošnjaka na ovim prostorima. Smatram da je način na koji je rukovodstvo Bosne i Hercegovine pristupilo organizaciji te komemoracije bezmalo skandalozan, da zaslužuje ne samo najoštriju osudu, nego i zahteva istragu i političku i krivičnu odgovornost onih koji su takve propuste načinili.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović najoštrije osudio izjavu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine Mirsada Vilića da odgovornost za napad na srpskog premijera snose pripadnici njegovog obezbeđenja, odnosno njegov glavni pratilac. Nedopustivo je, naglasio je Stefanović, da Vilić ne pokaže ni trunku odgovornosti i profesionalizma, posebno imajući u vidu činjenicu da je samo zahvaljujući prisebnosti premijerovog obezbeđenja sprečeno, kako kaže Stefanović, ubistvo premijera Vučića. Manje od godinu i po dana od hapšenja, Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe u specijalnom sudu u Beogradu biće izrečena prvostepena presuda. Optuženi su za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Tužilaštvo je zatražilo maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina zatvora za Šarića, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu. Kakva god da bude presuda, Šarić ostaje u pritvoru, pošto se protiv njega vodi i proces za pranje novca. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine bivše OVK. U intervju za radio televiziju Kosova Nuland je rekla da su Sjedinjene Američke Države bile veoma razočarane kada nedavno u Skupštini nije usvojen zakon o specijalnom sudu i da je u razgovorima sa kosovskim liderima insistirala da taj sud bude formiran što pre. 6 časova i 10 minuta. Iz sveta. Evropski zvaničnici izjavili su da su pregovori između Grčke i njenih kreditora zastali na nekoliko tačaka i da odluka još neko vreme neće biti doneta. Jedan zvaničnik koji je tražio anonimnost rekao je da je glavna razlika u tome kada bi Evropska centralna banka mogla da počne sa povećanjem svoje hitne pomoći grčkim bankama. Grčki premijer Aleksis Cipras želao bi da to bude već sutra, dok su evropski kreditori spremniji da sačekaju da grčki parlament izglasa nove mere štednje. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a 37 je zarobljeno u zgradi kada se srušio krov vojne kasarne u ruskom gradu Omsku. Iz ruševine je do sada spaseno 19 vojnika, a na putu za Omske specijalna komisija Ruskog ministarstva odbrane, koja će istražiti incident, prenela je Rusija danas. Na mestu nesreće nema tragova eksplozije ili požara. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 10 je povređeno u eksploziji u nelegalnom skladištu pirotehničkih sredstava u severnoj kineskoj pokrajini Hebei. Od eksplozije su se zatresla stakla na prozorima u prečniku od kilometra udaljenosti od fabrike i skladišta vatrometa, objavila agencija Sinhua. Istraga o uzroku eksplozije je u toku. Poslanici Skupštine Srbije na zahtev vlade razmatraće na 13. vanrednoj sednici predloge tri zakona: o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, predlog izmena zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji i predlog izmene i dopuna zakona o policiji. Sednica počinje u 10 časova. Javna administracija u Srbiji ne može da bude sama sebi svrha, već mora da rešava probleme građana i privrede. Saglasni su i političari iz vlade, ali i stručna javnost. Najavljenom reformom trebalo bi da se uredi sistem plata u upravi, ali i osnovni principi kojih će činovnici morati da se pridržavaju u komunikaciji sa građanima i privredom. Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht ističe da problem naše administracije konačno mora da se reši.
Nešto što će konačno od građana ove zemlje biti shvaćeno i biti prihvaćeno kao nešto što njima u životu pomaže, nešto što im je podrška, a ne nešto ispred čijeg šaltera moraju da strepe.
Dugo najavljivana reforma planirana je u dva smera. Prema rečima ministarke Kori Udovički, u pripremi je novi zakon o opštem upravnom postupku sa osnovnim principima koje javna uprava mora da poštuje u radu sa građanima i privredom.
Da se zatvori taj prostor prebacivanja odgovornosti u upravi koji sad postoji. Kada neko kaže ne, nisam ja nadležan, ona je nadležan, zatim odgovaranje u zakonskim rokovima, jačamo ponovo ulogu upravne inspekcije da nadzire i da li inspekcije rade svoj posao.
U pripremi je i zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru. Ministarka Udovički očekuje da i taj propis podstakne tako potrebne reforme u upravi. Nove propise kojima se reguliše rad administracije prati i Evropska unija. Šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da naša integracija u Uniju u dobroj meri zavisi od efikasnosti zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj upravi.
Jer su oni suština i sadržina funkcionisanja normalnih, stabilnih institucija u jednoj državi. Nama reforma državne uprave treba taman i da ne pregovaramo članstvo.
Srbija, po procenama stručnjaka, mora da reformiše javnu upravu pre svega zato što nema dovoljno novca da isplaćuje zarade za sva ta radna mesta. Problem je broj zaposlenih, ali i organizacija njihovog rada, zbog koje najviše trpi kvalitet usluga za građane i privredu. Zaštitnik građana je preporučio Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da svakom penzioneru dostavi rešenje u kojem bi bilo tačno navedeno po kom osnovu su penzije smanjene i način na koji je to umanjenje obračunato. Od novembra prošle godine, kada je usvojen zakon o privremenom umanjenju penzija, PIO fond je penzionerima čije su penzije veće od 25.000 dinara počeo da isplaćuje umanjeni iznos. Potpredsednik sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović kaže da penzioneri samo žele da sve vrate u pravni sistem.
Definitivno bi dobili put ka osporavanju rešenja. Ogromna populacija ljudi je doživjela ogromnu nepravdu. Posledice svega toga su jedan ogromna cifra koja će morati biti isplaćena ljudima koji su oglobljeni.
Penzioneri imaju pravo na rešenja, bez obzira na to što zakon o privremenom umanjenju penzija ne propisuje tu obavezu, tvrdi zamenica zaštitnika građana Vladana Jović.
Suštinski se, znači, već stečeno pravo pravosnažnim rješenjem menja. Kad menjate pravo, vi morate se na konkretnu situaciju da primenite i donese rješenje da bi stranka imala mogućnost na žalbu. Ako ovim zakonom nije propisano kako, postoji opšti zakon koji uređuje kako se postupa i kako organi utvrđuju nečije pravo i obaveze.
Član upravnog odbora PIO fonda Milan Grujić pak kaže da bez naloga ministarstva i vlade fond ne može da izda rješenja.
Potrebna je ne samo sugestija, nego pravno uputstvo, pošto je penzijski fond posebna finansijska institucija, ali nema atribute samostalnosti da radi autonomno, već pod neposrednom kontrolom vlade. Ne može PIO fond samo inicijativno da sprovodi određene odluke koje nisu sadržane u zakonu.
Zamenica zaštitnika građana, međutim, osporava tvrdnje nadležnih u PIO fondu, kaže da po zakonu fond odlučuje o pravima, pa samim tim i o umanjenju penzija. Ombudsman je PIO fondu dao rok do 1. avgusta da ga informiše da li je i kako izvršio njegove preporuke. Nakon tri dana festivalske atmosfere na Petrovaradinskoj tvrđevi u Novom Sadu, jutros rano je zatvoren 15. jubilarni Exit festival. Poslednje večeri na glavnoj bini nastupile su velike zvezde mlađe generacije kao što su Milky Chance i Capital Cities, ali i veterana dance muzike Faithless. Na zatvaranju je Metal Explosive bina ugostila jedan od najvećih svetskih metal bendova Fear Factory. Nakon zatvaranja kapija na tvrđavi, žurka se seli na plažu Jaz u Budvi, gde će od 15. do 18. jula biti održan Sea Dance. I na kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu. Još jednom, Novak Đoković odbranio je titulu na Wimbledonu. U finalu je pobedio Švajcarca Rodžera Federera 3-1 u setovima. Detaljnije, Dejan Nikolić.
And the Wimbledon champion of 2015, Novak Djokovic.
Djokovic je u izuzetno kvalitetnom finalu savladao Federera rezultatom 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. I tako došao do trećeg trofeja na terenima All England Cluba, ukupno devete Grand Slam titule u 17. finalu. Na startu finala Wimbledona Federer je prvi napravio break, ali je Novak odmah uzvratio. Imao je Roger i set loptu, ali je Đoković na kraju prvog seta u tiebreaku slavio sa 7-1. Prava drama viđena je u drugom delu meča jer je naš tenisar imao čak 7 set lopti, ali je Švajcarac slavio sa 12-10 u tiebreaku. Na početku trećeg seta Novak pravi break od vojstva od 2-1 i tu prednost čuva do kraja. I u četvrtom setu slična slika na terenu je viđena jer je Đoković uz dupli break stigao do velikog slavlja. Po završetku meča i osvajanja titule, Novak je uputio niz komplimenata na račun velikog rivala.
Federer je pokazao zašto je šampion, zašto uvek izlači najviše od vas, iz vas, je zbog toga što se nikada ne predaje, do posljednjeg udarca veruje da može da se vrati. Naravno da je bilo izuzetno frustrirajuće izgubiti taj drugi set, ali sam uspeo nekako da se saberem. Koncentraciju da odigram, kažem, vrlo, vrlo dobro u trećem četvrtu.
Treba napomenuti da je Đoković protiv sebe imao Rodžera Federera, ali i londonsku publiku, koja mu ni ovoga puta nije bila naklonjena. I još malo lepih statističkih podataka za kraj. Srpski i švajcarski teniser odigrali su jubilarni 40. duel i Đoković je konačno uspio da izjednači na 20-20 u pobedama. To je po broju odigranih mečeva drugo najveće rivalstvo u Open Airi iza Đokovića i Nadala koji su odigrali 44 meča. Također Đoković je postao jedini igrač u Open Airi koji je igrao najmanje po 40 mečeva sa dvojicom rivala. Federer i Nadal jedini su koje je Novak pobedio 20 i više puta u karijeri.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji prolazno na oblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, koji će ujutru i prije podne zahvatiti severne, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu do 33 stepena na jugoistoku i istoku Srbije. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, Vetar umeren, povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu prema poslednjim merenjima 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Gošća zdravstvene tribine je doktorka Nada Macura, kardiolog, portparol hitne pomoći i, kako kažu, najpoznatija doktorka u Srbiji. Pitaćemo je kako da se prilagodimo letnjim temperaturama, naglim promenama vremena i koje lekove treba imati kod sebe kad se krene na putovanje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova. Eko.
Mario. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Deo stručne javnosti pokrenuo je kampanju u kojoj upozorava da je privatizacija Telekoma protivustavna i da predstavlja odricanje od nacionalnog resursa. Zagovornici suprotne ideje smatraju da će domaći operater izgubiti bitku za konkurentnost ukoliko ostane u državnim rukama. Talasanje o razlozima za i protiv prodaje Telekoma. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan. Malo je sobi, kasno popodne.
negde u daljini zvona sviraju. Ja tiho plačem, bit ćemo sretni u troje.
Šest časova, 26 minuta. Još jednom dobro jutro. Ovo su talasi Radio Beograda, jedan jutarnji program Uhvati dan. Sa vama ćemo biti do 9 časova. A na realizaciji programa rade muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić i producent Đorđe Radosavljević. Ispred mikrofona Radio Beograda je Elizabeta Arsenović. Ja vas pozdravljam još jednom srdečno. I radujem se što ćemo se i ovoga jutra probuditi zajedno. Najvažnija informacija u svakom jutarnjem programu je naravno informacija o vremenu, vremenskim prilikama. Zato evo prognoze vremena za danas. Svakako da će za nekog od vas to biti premijera. Uvek ima onih koji nisu čuli ni prethodnog dana, niti u prethodnim emisijama, recimo na našem programu. Dakle, u Srbiji danas će doći do prolaznog naoblačenja sa pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 26 stepeni na severu do 33 stepena na jugoistoku i istoku. U glavnom gradu danas vreme takođe promenljivo, oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Isto umeren vetar, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 26 stepeni. Što se trenutnih temperatura tiče, dakle prema merenjima u 6 časova, najtoplije je u Beogradu i Kikindi gde je 20 stepeni, najhladnije je u Sjenici gde je 8 stepeni, u Nišu je trenutno 13, u Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni. I u celoj zemlji je trenutno potpuno vedro vreme, ukoliko se izuzme Sjenica gde ima sumaglice i sam sever zemlje gde se već polako navlače oblaci koji će, kao što ste čuli, doneti osveženje, pa moguće i nešto kiše. Što se vremena sutra tiče, u severnim krajevima malo i umereno oblačno, u ostalim predelima pretežno sunčano. Od srede sunčano i toplo, a od četvrtka i veoma toplo. I ostali smo dužni i biometeorološku prognozu za današnji dan, ponedeljak 13. juli. Očekivana biometeorološka situacija uticeće nepovoljno na srčane bolesnike. U severnim krajevima tegobe mogu imati i reumatičari i astmatičari. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Neophodno je dodatna pažnja svih učesnika u saobraćaju.
Da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tamure amo, to svi da znamo, uz njih će igrati mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valceto.
Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice nek duje sa snagom svom, napred naši tamburaši.
Ej, momci mladi, kada se radi, kad malo selo nema džez orkestar.
tambure amo, to svira znamo, uzniće i Afganistan. Da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uzniće igrat mladi star. Igrat mladi star.
6:32.
Vesti jutra.
Posle odbrane trofeja na Wimbledonu i osvojenog devetog Grand Slema, Novak Đoković je na najnovijoj listi najboljih tenisera sveta povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Švajcarca Federera na više od 4000 bodova. Dva dana posle napada na premijera Vučića na komemoraciju u Srebrenici, veće ministara Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu vanrednu sednicu. Jedina tačka dnevnog reda je bezbednostni aspekt komemoracije u Potočarima i napade na Vučića. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine bivše OVK. Specijalni sud u Beogradu danas će izreći presudu Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe optuženima za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. I dalje neizvesna sudbina Grčke. Evropski zvaničnici izjavili su da su pregovori zastali na nekoliko tačaka i da odluka još neko vreme neće biti doneta. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu završen je 15. exit. Festival je ove godine imao rekordnu posetu od 40.000 do 52.000 posetilaca za veče. Do kraja dana očekuje se prolazno na oblačenje, ponegde je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom koji će pre podne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Temperatura od 26 do 33 stepena.
Ili dunjom, ili aranđom, ili smiljem, ili bosiljem.
dušom devojačko.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. jula po novom kalendaru Pravoslavna crkva slavi uspomenu na svete apostole, na 12 Hristovih učenika koji su posle Hristove smrti nastavili da propovedaju evanđelje po celom svetu i svojim delom učvrstili hrišćansku religiju. Ovaj dan se u pravoslavlju posebno obeležava kao dan apostola Pavla. Ovo su reči o ljubavi apostola Pavla zapisane u njegovoj prvoj poslanici Korinćanima.
Ako jezik je čovečije i anđelske govori, a ljubavi nema, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nema, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nema, ništa mi ne pomaže. Ljubav dugo trpi, milokrvna je. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne veliča, ne nadima se. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Kad bejah malo dete, kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljavah, a kad postadoh čovek, odbacih detinstvo. Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu. Sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, ali je ljubav najveća među njima.
Vođa ustavobranitelja u Srbiji Toma Vučić Perišić preminuo je na današnji dan 1859. godine. Kako su istoričari zapisali, bio je jedan od najpouzdanijih momaka kneza Miloša. Nosio je 1817. godine kneževu zapovest Vujici Vulićeviću da Karađorđe bude pogubljen. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži. Međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. Evo nekoliko redova iz zapisa Milana Đ. Milićevića o gospodaru Vučiću.
Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnoga duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjega razvića.
13. jul se u Crnoj Gori obeležava kao dan ustanka crnogorskog naroda protiv okupacije u Drugom svetskom ratu. 13. jula 1941. godine borbe su počele u Barskom i Cetinskom srezu, zatim u Podgoričkom i Danilovgradskom, a narednih julskih dana i u ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. Na današnji dan 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideu, počelo je prvo svetsko fudbalsko prvenstvo. U konkurenciji 13 ekipa prvo mesto osvojila je reprezentacija Urugvaja, drugo je zauzela Argentina, a treće Jugoslavija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
To nije fair, da budeš fair, na svaku kosku koju ti bace, da skačeš kao ker, boli tišina, žulja praznina, noge od vremena, lice od vremena, ruke od kremena, duša od pepela, sad bi odletela, srce se bori da ostane celo, da zgazi crno, da zgrabi belo, to što je vredelo redi, sad ako leti visoko na zemlju pada, komu ne znaju da vrate se laži, zato razmisli pa nekom da kaži. Što misliš, to mi i kaži, pusti su snovi, puste su laži, a gde su laži, tu je i krađa, ono što vredi, retko se rađa, šta da se radi, radi, pamet se pita, istina treba da bude sita. Pada, komu me znaju da vrate se laži, zato razmisli pa nekom da kaži. Nekome krivo, a nekome drago, kad istina čista, ko suza sa blista. I može da voli, i može da voli, al uvek je jedna i uvek je ista. Pada, ko bube, znaju da vrate se laži, zato razmisli pa nekom da kaži.
Šest časova, 44 minuta, dobro jutro. Jutarnji program, Radio Beograd 1. U Beogradu i Kikindi trenutno najtoplije 20 stepeni, sa tom razlikom što je u Beogradu potpuno vedro, a u Kikindi delimično oblačno, zato što sa severa upravo kreće za danas najavljeno osveženje. A o tome ćemo više čuti od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Senije Vukajlović.
U Srbiji prolazno na oblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, koji će ujutru i pre podne zahvatiti severne, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu do 33 stepena na jugoistoku i istoku Srbije. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, vetar umeren, povremeno jak severozapadni, najviša temperatura oko 26 stepeni.
Inače, trenutno je najhladnije u Sjenici, gde je 8 stepeni i gde ima sumaglice, u Nišu je 13, u Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni. A o tome što možete očekivati na putevima u našoj zemlji, od dežurne u Automotosavezu Srbije, Tanja Jovanović.
početak radne nedelje nam posle vikenda koji je beležio duže zadržavanja na graničnim prelazima donosi umeren intenzitet saobraćaja, kako na graničnim prelazima, tako i na naplatnim rampama. U vreme pojačanog saobraćaja savjetujemo vozačima da koriste alternativne granične prelaze kao što su Bački Breg i Kelebija sa Mađarskom, sa Hrvatskom granični prelaz Šid, a u slučaju da putujete u Crnu Goru pored graničnog prelaza Brodarevo, gde se trenutno beleži zadržavanje od oko 40 minuta, možete koristiti granični prelaz Jabuka. U toku dana se iz pravca Hrvatske i Mađarske ka Crnoj Gori i Makedoniji očekuje veći priliv vozila, a podsjećamo da je vreme na graničnim prelazima relativno i često promenljivo. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije iz sektora za naplatu putarine obaveštavaju da su svi raspoloživi kanali za naplatu u funkciji, a apeluju na vozače da pripreme tačan iznos za naplatu putarine jer se na taj način ubrzava protok i smanjuje gužva na naplatnim rampama. Danas se u većem delu zemlje očekuju padavine, pa skrećemo pažnju vozačima da voze opreznije i da prilagode vožnju uslovima na putu, najviše na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Danas je predviđeno puštanje u saobraćaj jedne strane novo izgrađenog autoputa na području Vranja, južni krak koridora 10, na koji će se u dužini od oko 6 km saobraćaj obavljati dvosmerno između Moštaničkog polja i Raške, što će u mnogome, a posebno u ovoj turističkoj sezoni, poboljšati prohodnost i povećati bezbednost u saobraćaju. Podsećamo vozače da je zbog započetih radova na autoputu Beograd-Niš između Vodnje i Požarevca, kao i na delu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane, saobraćaj usporen i dolazi do stvaranja većih gužvi, pa je vozačima potrebno više vremena za prolazak. Kako bi se ove kolone izbegle, preporučujemo alternativni put koji iz Beograda vodi preko Malog Požarevca, Mladenovca i Smederevske Palanke do Velike Plane, gde se ponovo uključujete na autoput Beograd-Niš. Isključenje za Požarevac u smeru ka Nišu je zatvoreno za saobraćaj, pa za Požarevac koristite prethodno isključenje za Smederevo i Ralju. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 88 saobraćajnih nezgoda, 65 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život.
Do 7 časova ostalo je još 12 minuta. Slušat ćemo Đuru i Mornare, a potom i prelistati današnje izdanja dnevnih novina.
Trajno sam hteo na tebe da mirišem, tajno sam hteo na uvod da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražem, tamo na pesku nešto da ti kažem. La 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 la. Da moram suze da ti brišem, samo sam hteo pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema, nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Thank you.
9 do 7, vreme je da prelistamo, dakle, današnje novine. Dve teme apsolutno dominiraju svim naslovnim stranama i sasvim sam sigurna da svi vi koji slušate Radio Beograd 1 znate koje su to dve teme. Jedno je napad na premijera Srbije u Srebrenici, a druga je osvajanje Wimbledona. Novak treći put osvojio najvažniji trofej u teniskom sportu. A mi ćemo prelistavanje početi tako što ćemo listati današnje izdanje lista Danas. Na naslovnoj strani, kamenovanje predsednika vlade Srbije na komemoraciju potočarima razbuktalo strasti. Mučan napade na premijera raskrinkao odnose u regionu. O ovoj temi je list Danas razgovarao sa mnogima. Između ostalog, na strani 3 prenosi intervju sa predsjednicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonjom Biserko, koja kaže, osim Vučićeve, sve ostale reakcije u Beogradu bile su katastrofalne i u funkciji demonizacije Bošnjaka. Ovaj napad na srpskog premijera najviše šteti upravo samoj Srebrenici, porodicama žrtava i žrtvama uopšte, kaže za Danas Sonja Biserko. A Ćamil Duraković, predsjednik opštine Srebrenica, izjavljuje: mi u Bosni i Hercegovini smo na udaru, što smo ga pustili da dođe, a Vučić je na udaru zato što je došao. Danas prenosi i izjavu hrvatskog premijera Zorana Milanovića: ovo se neće dobro odraziti, naročito na Srebrenicu, u kojoj danas živi trećina ljudi u odnosu na 1991. godinu. Također na strani 2, današnje izdanje lista Danas piše: liturgijom, parastosom i polaganjem cveća odata je pošta srpskim žrtvama, pomen stradalim Srbima u Bratuncu. Podsećanje na jaka dan kada su jake muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića upale u više srpskih sela u Srebreničkoj i Bratunačkoj opštini, ubijajući, pljačkajući i paleći sve što su stigle. Tog dana, dakle 12. jula 1992. u borbi prsa u prsa ubijeno je 69, a ranjeno mnogo više srpskih boraca i civila, a 22 su zarobljeni. Za ove, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima u Srebrenici i u Srednjem Podrinju, još niko nije odgovarao, piše Danas. U današnjoj politici na naslovnoj strani analiza vesti: kamenovanje Vučića ili osveta Srbima. Posle pretećih uzvika Allahu Ekber u potočarima tihi parastos srpskim žrtvama iz srebreničkih i bratunačkih sela, istoričar Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije u kamenovanju srpskog premijera vidi primese islamističkog fatalizma. Također na naslovnoj strani politike, Novak Đoković treći put osvojio Wimbledon u jednom od, kako piše politika, a svi se slažu, najkvalitetnijih finala. Srpski teniser nadigrao sedmostrukog šampiona Federera i osvojio svoju devetu Grand Slam titulu. Također iz današnje politike izdvajamo na strani 12, što je najavljeno i na naslovnoj strani: nova šansa za zadužene u švajcarcima. Direktiva o hipotekarnom kreditu korisnicima koji su se zadužili u stranoj valuti pruža zaštitu, jer uvodi obavezu da države obezbede mogućnost promene valute u ugovorima čim se taj odnos promeni 20%. A razlog je suština te direktive, koja je stupila na snagu 2014. i koja se, čija je primjena u državama članicama Evropske unije obvezna do 2016. godine, do kada su te države dužne da uspostave standarde minimalne zaštite korisnika kredita. Direktiva nalaže državama članicama da obezbede najbolje cene za nekretnine koje se prinutno prodaju, ali i da osiguraju donošenje mera za potrošače čiji dug po kreditu nije mogao biti namiren prinudnom prodajom nekretnine. Naslovna strana Blica: ko je kriv, neverovatni propusti domaćina u Srebrenici, premijera sproveli na linčovanje, Vučićev odgovor na napad, Srbija gradi školu u Srebrenici. Nole, kralj Wimbledona, Englezi, izvinite, o tome Blitz piše na čak 4 strane. A osim toga, Blitz otkriva 10% skuplje osiguranje za auto. O tome piše na strani 10. Obavezno osiguranje poskupljuje 10%. Posle prošlogodišnjeg nezakonitog poskupljenja auto osiguranja za čak 45%, Udruženje osiguravača Srbije radi na procenama uplaćenih premija i isplaćenih šteta u cilju da od Narodne banke Srbije zatraži novo povećanje cene ukoliko to Narodna banka odobri. Vlasnici više od 2,2 miliona automobila za osiguranje će morati da izdvoje od 950 do 2100 dinara više nego do sada u zavisnosti od snage četvorotočkaša. Nivo korekcije cene osiguranja od autoodgovornosti zavisiće od rezultata analize. Veoma je važno da premija osiguranja uvek bude na nivou koji će omogućiti normalno poslovanje i isplatu šteta i obeštećenje građana, kaže za Blic Zoran Ćirić, portparol Udruženja osiguravača Srbije, a Milan Cerović, predsednik Udruženja korisnika osiguranja, podseća da je prošlogodišnje povećanje cene bilo izvedeno u tajnosti i nezakonito i da ni godinu dana posle toga Narodna banka nije dala objašnjenje na osnovu čega je dala odobrenje za to. Objašnjenje su od Narodne banke tada tražila i Udruženja potrošača, stručnjaci, mediji, ali smo svi ostali uskraćeni za odgovor. Mojim rukama sada su i večernje novosti, centralni deo naslovne strane novosti. Novak Đoković, pobednik Wimbledona, treći put pokorio London, u finalu savladao naravno Federera. Osim toga, na naslovnoj strani večernjih novosti, posle napada na premijera u Srebrenici, Beograd sumnja u ozbiljnu istragu, a večernje novosti jedine na naslovnu stranu stavljaju i izveštaj, odnosno najavu izveštaja o velikoj tragediji na Tisi, gde se tokom vikenda utopilo troje dece. Ali večernje novosti takođe pišu i na strani 4 o tome da Agencija za bezbednost saobraćaja je organizovala 127 seminara da bi unapredila znanje loših šofera. Bez dozvole ostalo skoro 9000 vozača. Naime, u Srbiji u proteklih 5 godina, otkako su stupili na snagu novi propisi u saobraćaju i bodovanje, skoro 9000 vozača ostalo bez vozačke dozvole. Svi oni su nakrcali, kako pišu večernje novosti, 18 ili više kaznenih poena i za volane ne smeju ponovo sve dok ne odslušaju seminar za unapređenje znanja za iz bezbednosti saobraćaja i ne polože ispit. Ali šta je problem? Problem je što seminar košta 25.000 dinara, 15.000 je polaganje ispita i 3.000 dinara je uverenje o položenom ispitu. Prema tome ne čudi da prema podacima Agencije za bezbednost je više od 6.000 vozača kojima je oduzeta dozvola, a koji se do sada nisu prijavili za pohađanje seminara. Oni su ili odustali od sedanja za volan ili voze bez dozvole sa nadom da ih policija neće uhvatiti. Bio to pregled štampe, a uskoro nove vesti. Radio Beograda 1, u studiju ulazi kolega Vlada Mihajlović.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle odbrane trofeja na Wimbledonu i osvojenog devetog Grand Slema, Novak Đoković je na najnovijoj ATP listi najboljih tenisera sveta povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera na više od 4000 bodova. Treći Britanac Andy Murray. Još nije poznato da li će Đoković narednog vikenda igrati za našu reprezentaciju u Buenos Airesu, koja se u četvrtfinalu Davis Kupa sastaje sa Argentinom. Evo i ostalih vesti. Dva dana posle napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciju u Srebrenici, veće ministara Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu vanrednu sednicu. Jedina tačka dnevnog reda je bezbednosni aspekt komemoracije u Potočarima i napad na premijera Srbije. U međuvremenu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Novosti je izjavio da je napad na Vučića bio organizovan i da do njega ne bi došlo, da je policija Republike Srpske obezbeđivala ceo prostor. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da nije dovoljno samo izvinjenje člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i verbalna osuda, već hapšenje napadača i organizatora, piše Kurir. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine bivše OVK. U intervjuu za radioteleviziju Kosova Nuland je rekla da su Sjedinjene Američke Države bile veoma razočarane kada nedavno u Skupštini nije usvojen zakon o specijalnom sudu i da je i u razgovorima sa kosovskim liderima insistirala da taj sud bude formiran što pre. Specijalni sud u Beogradu danas će izreći presudu Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe optuženim za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. To će biti prvostepena presuda na koju će moći da se uloži žalba apelacionom sudu. Evropski zvaničnici izjavili su da su pregovori između Grčke i njenih kreditora zastali na nekoliko tačaka i da odluka još neko vreme neće biti doneta. Jedan zvaničnik koji je tražio anonimnost rekao je da je glavna razlika u tome kada bi Evropska centralna banka mogla da počne sa povećanjem svoje hitne pomoći grčkim bankama. Poslanici Skupštine Srbije na zahtev vlade razmatraće na 13. vanrednoj sednici predloge tri zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, predlog izmena zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji i predlog izmena i dopuna zakona o policiji. Sednica počinje u 10 časova. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu završen je 15. jubilarni egzit. Poslednji na glavnoj bini je nastupio sastav Faithless. Festival je ove godine imao rekordnu posetu od 40.000 do 52.000 posetilaca za veče. Danas se očekuje prolazno na oblačenje. Ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, koji će pre podne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Temperatura od 26 stepeni do 33 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 20 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 4 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i vreme je ono uobičajeno da dobro jutro poželimo i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić.
Rešenje. Šta to radiš, Nemanja?
Gledam.
U šta to gledaš? U zid?
Pa, u stvari razmišljam.
Razmišljaš? O čemu?
Tata, rekla nam je učiteljica da sutra donesemo svoju omiljenu igračku ili ljubimca. A ja nemam ništa. Šta da radim? Mislio sam da pobegnem iz škole.
Kako nemaš? Eno puna soba aviona.
Ona je rekla ljubimca. Avion nije ljubimac. Avion je mašina.
Mašina koja leti. Dakle, specijalna. Je li rekla da ne mogu mašine?
Nije, ali znam da je mislila na životinje ili tako nešto.
Evo, hoćeš da uzmemo neku Sandrinu igračku?
Ne, to bi bila laž, treba da donesemo svog ljubimca, ne sestrinu. Posebno ne od mlađe sestre, ona sakuplja gluposti.
E, znaš šta, povedi Hogara.
Tata, on je živ pas, neće me pustiti u školu s njim.
Onda ponesi pandu koju ti je ujak donao iz Australije.
Poklonio sam je. Zauzimala mi je prostor za dva aviona.
Šta ćemo da radimo?
Mislio sam da maskiram jedan avion u pticu. U orla.
O, odlična ideja. Želiš li da ti pomognem?
Jel hoćeš, bilo bi dobro.
Naravno. Donesi mašinu, a ja idem po papir, lepak i makaze.
Reci mami da nas ne ometa. I posebno da ne dozvoli Sandri da uđe. Sve će da poruši.
Razumem.
Tata, još nešto. Znaš šta je super? Uzet ću onaj nenavođenje, pa će orao moći da leti.
Nemanja, imaćeš najlepšeg ljubimca.
Tri sata kasnije, Nemanja je imao svog velikog beloglavog orla. Duge trake papira imitirale su perje, a plastično postolje sa tri kraka bilo je zalepljeno na trup ptice. To su bile kandže. U jednom trenutku dečak se iskrao iz svoje sobe i sa sestrine sjajne krune skinuo najmanji ukras. Brzo se vratio i taj zlatni trouglasti detalj zalepio na glavu svog ljubimca. Bio je to savršen kljun. Nemanja više nije bio zabrinut. Mirno je spavao i sutra ujutru uzbuđen pošao u školu.
Rekao sam ti da smo poranili. Nema nikoga u dvorištu.
Nema veze, još bolje. Sad mogu da probam da vidim kako leti. Odlučio sam da ga zovem Zmaj.
Zašto Zmaj kad je orao?
Da, ali leteće kao Zmaj. Pogledaj, pogledaj, vidi kako leti.
Bravo, Nemanja. Izgleda kao prava ptica.
Nemanja je zanesen veliku mehaničku pticu vodio kroz vazduh malim upravljačem. Zmaj je parao nebo visoko pa niže. Propinjao se sve do najviših grana drveća pa se spuštao skoro do zemlje. Ni dečak, ni njegov otac nisu primetili da je školsko dvorište počelo da se puni đacima. Uskoro su svi drugari iz Nemanjinog razreda bili pored njega. Oduševljeno su gledali šta radi ta čudna ptica. Pitali su se da li je prava.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovana.
7:13, talasi prvog programa Radio Beograd. Jutarnji program vam još jednom želi dobro jutro i evo na početku drugog sata našeg druženja najpre najnovije temperature prema merenjima za 7 časova. Beograd i dalje najtopliji, ali mu su se pridružili prosto na tom mestu i Zrenjanin i Palić sa 22 stepena. Dakle, to su trenutno tri najtoplija centra u našoj zemlji. Najhladnije i dalje u Sjenici, gde je temperatura za stepen viša nego u prethodnom satu, ali je i dalje samo 9 stepeni. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. Sve više oblaka ima na severu zemlje i ti oblaci upravo najavljuju promenu vremena danas i prognoza tako glasi, dakle prolazno na oblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom koja će ujutru i prepodne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve. Vetar će biti slab i umeren u Vojvodini i na istoku povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 stepeni na severu do 33 stepena na jugoistoku i istoku. I u Beogradu danas slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. A mi u jutarnjem programu imamo prvog...
Gost jutra.
Uvek je tu mala greška u padežu. Imamo prvog gosta jutra. Sa mnom u studiju je već Vladimir Ilin, predsjednik Udruženja hemofiličara Srbije. Dobro jutro, gospodine Ilin.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro vašim slušalcima.
Hvala vama što ste iz Zrenjanina, koji evo čujemo uz Beograd i Palić, najtopliji trenutno u našoj zemlji, poranili i došli da bismo pričali o vašem udruženju, pričali o ovoj bolesti i pričali o svim aktivnostima vašeg udruženja, članovima i svemu tome, svemu onome što našu zemlju, zahvaljujući dobrom radu vašeg udruženja, očekuje u toku ove godine. Ali za početak, gospodine Ilin, ja bih vas pitala, kada mi sada kažemo, slušalci slušaju, jel? Hemofilija, Udruženje hemofiličara Srbije, da li, šta vi mislite ili da li znate koliko ljudi uopšte u našoj zemlji zna šta je to hemofilija?
Pa da ste me to pitali pre 2011. rekao bi skoro niko i skoro ništa, ali od 2011. se to na našu sreću malo popravilo, tako da je svest u društvu i uopšte među ljudima koji nemaju ovakvu vrstu problema sazrela i pomalo se počelo sve odvijati, okretati na našu vodenicu, kad kažem našu, mislim na pacijente sa svim mogućim vrstama bolesti zgrušavanja krvi, a hemofilija je najpoznatija. Naravno da su tu mediji doprineli uslišujući našu molbu i naše neke apele, tako da su propratili od tih godina pa na ovamo sve intenzivnije te naše aktivnosti. Samim tim smo došli do sada, do ovog stadijuma gde jesmo, da sem struke i uopšte oni koji su upućeni na saradnju sa pacijentima sa ovim problemima i šira društvena zajednica, kako da se izrazim, ima sve više saznanja i što je još veći benefit, a to je da imaju pozitivno saznanja, odnosno da nismo popularni po znacima navoda u onom smislu kao što smo bili stigmatizovani zbog HIV-a i ostalih stvari koje su svojevremeno vezivane za ovu vrstu bolesti. Znači, promenila se slika, naravno mi želimo...
Ali vaše udruženje je mnogo tome doprinulo, udruženje postoji mnogo duže, a vi govorite o godini 2011.
Tako je, udruženje postoji i pod ovim nazivom od 2000. godine. Mi smo do duše sukcesori članstva Centra za hemofiliju, koji je 64. učlanio našu tadašnju Jugoslaviju u članstvo Svetske federacije za hemofiliju. Mogu da kažem da smo mi u prvi 10 ili 15 osnivača, obzirom da je ta federacija osnovana 63. a da smo mi oni 66. već ušli u to. Znači, to su neki začeci, ali sticajem raznih istorijskih okolnosti, mi smo u ovom formatu i pod imenom Udruženja hemofiličara Srbije na sceni od 2000. Evo sad slavimo 15 godina i na jesen ćemo, odnosno u zimu ćemo, Bože zdravlja, to i obeležiti zajedno sa ovim nekim jubilejima i nekim događanjima koje ćemo sada u daljem tekstu, u daljem
razgovoru
spomenuti.
Ali pre nego što krenemo na to, samo da kažemo slušaocima, da ih podsjetimo ili da im damo dodatne informacije. Dakle, hemofilija spada po učestalosti javljanja u retke bolesti, je li tako?
Tako je. I sve bolesti zgrušavanja krvi ili koagulopatije, kako to Struška kaže, a tu je najpoznatija hemofilija, znači hemofilija A, hemofilija B, von Willebrandova bolest i sve ostale retke koagulopatije, po svojoj učestalosti spadaju u retke bolesti, zato što hemofiliju A imate jedan novonastali slučaj na 10.000 novorođenčeti, a hemofilija B, na primjer, na 50.000, još ređe, i tako dalje. Neka definicija Svjetske zdravstvene kaže da svaka učestalost od jednog novog slučaja na 2.000 ili ređe smatra se retkom bolešću, tako da I pripadamo tom korpusu, ali od svih retkih bolesti ja mislim da je najduže prisutna i da je najpoznatija hemofilija, ili je vezuju za kraljevske loze, za istorijat razni i tako dalje, tako da se već maltene vekovima to proteže u kao naziv, a i ljudi znaju za njih.
Ali ono što ljudi znaju sasvim sigurno, to je da krv ne može da se zgruše. Znači, tako ukoliko je nastane povreda, krvarenje nije da ne može, ali vrlo teško se zaustavlja, zar ne? E sad, uvek kad se to kaže, gospodine Ilin, pomisli se na spoljašnje krvarenje.
Naravno.
Što je manja šteta.
Tako je. Pravo da vam kažem, ta krvarenja koja se zovu spontanim i tako dalje ne postoje. Sva krvarenja kod hemofilije su izazvana nečim, makar i mikrotraumom, znači nekom traumom ili nekom oboljenjem druge vrste, ali je u svakom slučaju za krvarenje postoji uzrok. Kod hemofiličara mi ne krvarimo češće od ostalih ljudi, odnosno uslovno rečeno zdravih ljudi, ali krvarimo duže. Zašto? Zato što u našoj krvi ne postoji jedan od niza faktora, najčešće je kod hemofilije A to je 8, kod hemofilije B 9, von Willi i tako dalje, znači od 13 faktora koagulacije dovoljno je da jedan zakaže, što bi se reklo da je njegova količina u krvi nedovoljna, odnosno da ga u jetri proizvodi nedovoljno i da se dođe do bolesti krvarenja. Znači, zbog toga se vreme krvarenja produžava i samim tim se komplikuje cela situacija. Ovo što mi vidimo, to su takozvana ta vidljiva krvarenja iz nosa, iz desni oko zuba ili pri rasekotini, poderotini, padu i tako dalje, to su ozbiljna i nisu. Međutim, ona unutrašnja krvarenja su de facto najozbiljnije stvari u to, iako u celoj ovoj priči, iako ne su najčešće. Najčešća krvarenja se dešavaju u koštano-mišićnom sistemu, odnosno u zglobovima. I to od ranog detinjstva. I učestalo su, ponavljaju se i tako dalje. I to je de facto jedan od najvećih problema. Ove su opasne po život, ali su ove zato dugotrajne i ponavljaju se i ostavljaju trajni invaliditet.
I treba reći također, nasledna bolest, ali može biti stečena.
Tako je. Po samom, ona jeste genetski, zato što je defekt na genu koji se nalazi na X hromozomu, ali po samom nastanku je urođena ili stečena, što je jako retko, a od tih urođenih može biti, to je jedna opšta statistika u celoj populaciji svetskoj, znači 70% je naslednih, a 30% novonastalih slučajeva, odnosno novonastalih mutacija. Znači, rodiš se sa hemofilijom, odnosno muška osoba se rodi sa hemofilijom, 70% njih imaju neku pozitivnu porodičnu anamnezu, da je neko sa majčine strane, pošto se preko X hromozoma prenosi, imao oboljenje, i to vrlo se lako verifikuje i očekivano bude, i imate 30% slučajeva gde su nove mutacije, to su po pravilu najteži oblici hemofilije. Kad kažemo najteži, tu mislimo sa nivom faktora 8 ili 9 ili bilo ko, manjim od 1%. Što znači, ako su normalne vrednosti od 50 do 150%, ovo neka vas ne buni, tačni podatak, to su drugčije, malo se radi, ili u jedinicama od 0,5 do 1,5 internacionalne jedinice, ako je tako lakše slušalcima da shvate, znači vi imate 0,01 ili manje sa u teškom obliku, teškim oblikom.
E sad, gospodine Ilin, dok sve ovo razgovaramo, ovo sve zvuči kao jedno malo predavanje o hemofiliji, što je vrlo važno za naše slušalce i još važnije za osobe koji je boluju od hemofilije, a edukacija je jedna od najvažnijih stvari, prosto strana rada vašeg udruženja, Udruženja hemofiličara Srbije. Konkretan povod za vaše gostovanje je upravo završen letnji kamp za decu i omladinu, gde se upravo deca, pa i njihovi roditelji, prevashodno majke, ako sam dobro shvatila, koji imaju problem hemofilije, za koju takođe divno rečeno u svetu gde je to sada potpuno kontrolisano lekovima, više se ne smatra ni bolešću nego stanjem, zar ne?
Tako je.
Ali edukacija je glavna. Šta se radi na letnjem kampu svakog leta u Banjoj Vrujci?
Pa meni je zadovoljstvo da mogu, evo sada kad se završio na svu sreću potpuno bez ikakvih problema ovaj 12. kamp, znači da smo mi, čuli smo da 15 godina postoji udruženje, a ovo je već bio 12. kamp za decu obolelo od hemofilije, što znači da je neko tamo svojevremeno prepoznao sve benefite koje ova vrsta okupljanja dece donosi, jer to je opšte poznata šema i u svetu i za druge neke bolene, samo jel kampovi su poznati inače, ali mi smo naše kampove koncipirali tako, odnosno autori i kreatori kampova su ga koncipirali da on ima nekoliko delova. Da obuhvata prvo predškolsku decu i decu školskog uzrasta. Predškolska deca od 3 godine pa do škole su uvek u pratnji roditelja, jednog od roditelja po principu majke, u pratnji majke, a školarci dolaze samostalno i to je jedan, kako da kažem, više psihološki i više socijalni aspekt. Ali šta se dobija u kampu? U kampu se dobija 24-časovno medicinsko zbrinjavanje, dobija se edukacija koju ste vi spomenuli, dobija se jedno druženje, dobija se socijalizacija i tako dalje i tako dalje. E sad, o samoj edukaciji udruženje jako vodi računa i nije samo kamp taj između dva kampa koji su jednom godišnje, jel, za decu mislim, postoje i drugi kampovi, evo imali smo treći za osobe sa inhibitorima, to su najteži oblici hemofilije gde se u nekih 20-ak i nešto slučajeva u Srbiji trenutno javlja taj najteži oblik sa specifičnim lečenjem, znači i to smo krenuli da pokrivamo, ali između toga imamo mi puno radionica, kako je to danas popularno, je li tako, seminara, simpozijuma, predavanja, na našim redovnim godišnjim skupštinama uvek gostuje i neko od naših članova iz redova struke, odnosno lekara, koji drže predavanje u najsavremenijim trendovima u evropskoj medicini koja se bavi ovom oblašću i zahvaljujući tome samoj aktivnosti naravno udruženja koje je prepoznato, znači van granica, mi smo kao članice Svetske federacije za hemofiliju koju sam pomenuo, također članica Evropskog konzorcijuma za hemofiliju i zahvaljujući našem tom radu, prevashodno na edukaciji naših članova, a i populacije što bi se reklo šire, da sazna o svesti, da proširi se svest, rodobi svest o hemofiliji i ostalim ovim koagulopatijama, dobili domaćinstvo za konferenciju iste spomenute Evropskog konzorcijuma za hemofiliju koji
će se
prvog vikenda u oktobru je svake godine, ove godine će se održati u Beogradu, ali ono što bih hteo posebno da istaknem, pošto ajde, jeste to uspeh neki, zato što prvi put uopšte udruženje u hemofiličara organizuje tako veliki jedan skup sa oko 300 učesnika, 46 zemalja je članica euro i tako dalje. To i za državu i za grad Beograd je to strahovito važna stvar. Jedno od pred događanja, a to će biti po prvi put ove godine, da Evropski konzorcijum za hemofiliju organizuje uoči same te konferencije dvodnevnu takođe jednu konferenciju lidera, odnosno omladinskih lidera, i to je jedna novina i meni je drago što će to u Beogradu da ovaj po prvi put se odvija.
Da, bit će tu i košarkaški turnir i bit će,
to
gospodine,
je kao najava.
I bit će, gospodine Ilin, sasvim sam sigurna, mnogo razloga da se mi još jednom sretnemo s jeseni. Vama mnogo hvala.
Volim.
Što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dakle Vladimir Ilin, predsjednik Upravnog odbora Udruženja hemofiličara Srbije. Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Posle odbrane trofeja na Wimbledonu i osvojenog devetog Grand Slema, Novak Đoković je na najnovijoj listi najboljih tenisera sveta povećao prednost u odnosu na Federera na više od 4000 bodova. Dva dana posle napada na premijera Vučića na komemoraciju u Srebrenici, veći ministar Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu vanrednu sednicu. Jedina tačka dnevnog reda, bezbednosni aspekt komemoracije u Potočarima i napad na Vučića. Pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine bivše OVK. Specijalni sud u Beogradu danas će izreći presudu Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe optuženima za švercovanje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu. I dalje neizvesna sudbina Grčke. Evropski zvaničnici izjavili su da su pregovori zastali na nekoliko tačaka i da odluka još neko vreme neće biti doneta. Na Petrovaradinskoj tvrđavi na Novom Sadu sinoć završen 15. jubilarni exit. Vreme. Očekuje se prolazno na oblačenje, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom, koji će pre podne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Temperatura danas od 26 do 33 stepena. Trenutno 22 stepena u Beogradu, Zrenjaninu i na Paliću, 9 stepeni u Sjenici, u Novom Sadu je 20, Kragujevcu 18, Nišu 17 stepeni.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deo stručne javnosti pokrenuo je kampanju u kojoj upozorava da je privatizacija Telekoma protivustavna i da predstavlja odricanje od nacionalnog resursa. Zagovornici suprotne ideje smatraju da će domaći operater izgubiti bitku za konkurentnost ukoliko ostane u državnim rukama. Talasanje. O razlozima za i protiv prodaje Telekoma. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
U Beogradu, Dunavu, tom pogledu, sve radije trpa u standardiju.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Do 8 časova ostalo je još 25 minuta i sledi naše.
Pitanje jutra.
I moram vam priznati da sam u zaista teškoj dilemi šta ovoga jutra da bude pitanje jutra, jer dve teme su, kao što smo to rekli u pregledu današnje štampe, dominantne. Jedno je još uvek reakcije na napad na premijera Vučića u Srebrenici, u Potočarima, a drugo je ova radost jučerašnja, a to je da je Novak Đoković osvojio treći Wimbledon. Pa evo, dajem vama, prosto sami se predelite šta želite te dve stvari da komentarišete, pošto su dva zaista najsnažnija utiska u danima koji su za nama tokom ovog vikenda. Izvolite, javite se 011-322-5299 i 322-5499. Već je neko na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pomaže Bog. Poštovana gospodice, gospodje, poštovani.
Ja sam gospodje, znači više mi nemojte govoriti gospodjice, ili ja sam gospodje, ako ćete me tako oslovljavati. Izvolite, slobodno.
Poštovana gospodje i poštovani slušalci ovog predivnog radija, šta reći, samo to reći, ima Boga. Što se tiče našeg tenisera, gospodina Novaka, želim mu i dalje tako, a uveren sam da će još i beskrajno da pobeđiva i svaka mu čast i neka ga Bog čuva. A što se tiče gospodina našeg premijera Vučića, stvarno velika žalost, ali ništa reći, doživio sam kamenovanje, tako da i dan danas sam živ, vidim da i on je živ, ima Boga, znate kako ono, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, a Bog piše. Sve najlepše, Bog vas blagoslovi, sva dobra vam.
Hvala,
da.
Hvala Slobodane, dobro jutro, sljedećem slušalcu, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, radi.
Radi, zato se hvala vam na prepoznavanju. Ja bih nešto i posjetio premijera.
Da, izvolite.
Ja mislim da se premijer malo više, što se kaže, u razgovoru zaigrao, precenio je neke svoje mogućnosti, a podcenio je protivnika. Ja mislim da je on svojim odlaskom tamo praktično aplicirao za Nobelovu nagradu. Imam takav utisak. Svi su mu ukazivali da ne treba da ide, da on je pružio ruku, sa te ruke su mu odsekli prst, znači uopšte nije trebao da ide po meni. Pogrešio jako i ne treba neprijatelju pružati ruku.
Vi to, dakle, njih doživljavate kao neprijatelje. Naše...
Pokazalo se, pa zamislite vi, pokazalo se da je to tako. Ali ipak mislim da se zaigrao da neće dobiti Nobelovu nagradu time što je otišao tamo i što je ovako pre svega obrukao sebe, a onda i svoj narod.
Hvala vam, najlepše rade. Hvala vam, prijetno. Sljedeći je ko? Dobro jutro, izvolite. Dobar dan.
Dobro da zovem.
Izvolite.
Pa ja sam hteo da kažem, ja lično mogu od sebe da krenem. Ja da sam radio u posljednje 22-23 godine, da sam radio, da sam za skupštinom pričao, da sam se ponašao kao što se ponašao Vučić, ja ne bi imao hrabrosti ni obraza da odem tamo. Treba da se setimo šta je on pričao u posljednje 22-23 godine. Ja lično ne bi imao hrabrosti ni stida da odem tamo. A što se tiče empatije prema ovom nesrećnom događaju, treba Vučić samo da se seti šta je kad je ubijen premijer Đinđić, šta je pričao za premijera Đinđića, kakvim ga je izrazima, samo to treba da se seti.
Hvala što ste se javili. Idemo dalje, 322-5299, 322-5499, pozivni je naravno 011, ko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro,
Živko. Izvolite, Živko.
Što se tiče čestitke sve Novaku Đokoviću, a trebate postaviti pitanje da Srbija sprovodi zakon o lustraciji, da li bi se mogao baviti politikom Aleksandar Vučić i što je on radio? On je jedna sramota za ovaj narod, a ne premijer. Živjeli.
Hvala, Živko. Ko je sljedeći pozvao? Pitanje jutra na ujutarnjem programu Radio Beograda 1 je u toku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko, izvolite.
Pa, da u vezi ovog premijera, najlepši preporučio da ne prepričavam, ko je juče video karikaturu na naslovnoj strani u Politici.
Dušan Petričić, izvanredna karikatura, zaista moram se slušati.
Sve je rečeno.
Da.
Baš, toliko je...
Karikatura, da kažemo, Ljubinko, samo i ostalim slušalcima koji nisu bili u prilici to da vide, karikatura koja prikazuje političko pozorište, kako je to Dušan Petričić nazvao, gde su zapravo običan narod i žrtve potpuno u senci pozorište političko koje se dešava što na ovom regionalnom nivou, što na svetskom nivou.
I na žalost, mislim ono da nije... Nije ovoliko crno, bilo bi lepo, ali eto.
Da, hvala.
Lepo rečeno i baš onom čoveku koji to radi iz nedelju u nedelju, svaka mu čast kako mu padne na pamet.
To je naš legendarni karikaturista Dušan Petričić, veliki, jedan od najvećih. A vama hvala, Ljubinko, idemo dalje, dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste, izvolite.
Pa šta reći Đokoviću, sve čestitke, i to je naš ponos, a što se tiče Vučića, on je po ko zna koji put dokazao da je strani plaćenik i izdajnik srpskog naroda, trebalo ga je kamenovati pre nego što je pošao.
Ma da li uopšte bilo ko mora, mislim, ma dobro, nemojte tako sad, to je malo agresivno.
Gospodin plaćenica, valjda vidite.
Dobro, ali niko ne treba da bude kamenovan. Ako je neko kriv, treba da mu se sudi i tako dalje, ali niko ne treba da bude kamenovan, složit ćemo se.
A vi pričate stalno o 29 ubijenih Srba. Ubijeno je 3270 Srba pre te izmišljene tragedije u Srebrenici.
To je vaše mišljenje.
Sramota je da Bujošević bude direktor vaše kući, jer je to srbomrzac.
Dobro, evo, sve je on to sačuo. Vama hvala što ste se javili. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Smederevska Palanka, ali tako? Slavica. Da. Kažite.
Vučić je na svoju odgovornost otišao.
Dobro.
Nego, znate šta, ja sam i dalje zabrinuta za srpske crkve, manastire, zapise i mnogo mi žao dece, troje dece.
Jo, jeste. To je isto. Prosto je ovaj vikend bio krcat raznim stvarima i utiscima.
Samo još jednu rečenicu. Premijer ima obezbeđenje. Svi ovi komunistički političari, mi narod nemamo obezbeđenje. I ne mogu da nas teraju da mi živimo neko ko nas ubija. Znate?
Nisam razumela, ne može niko da vas tera, šta da radite?
Pa da živimo sa nekima koji su nas vekovima ubijali, nas, srpski.
Pa da, pa dobro, pa i ne živite, to su nam komšije, to je druga država sad, mislim.
Pa, vi ne čujete komuniste, ove šta pričaju?
Komuniste?
Da.
A ko su komuniste?
Pa sve stranke.
Sve stranke?
Da, samo što im očevi im bili glavni, pa oni nasleđuju tako dalje, tako dalje, tako. Kameleoni, to ne moguće da ne znam.
Dobro, hvala Slavice, idemo dalje, dobro jutro. Čujem više sebe nego vas, a i vi ćete imati problema, ali da probam, ajde, izvolite.
Hello?
Pa ne, morate stišati radio, dok vi stišavate idemo na sljedećeg slušalca, dobro jutro. Izvolite.
Ovdje je čerka nekih ratnika nekadašnjih. Pali se sveća svim mrtvima, pa bez obzira koje su nacionalnosti. Moj otac je bio na Sredskom frontu, kad je išao stazom Sredskog fronta, palio je i Nemcima, svim ratnicima koji su izginuli. Pa prema tome što je Vučić otišao i što je bilo kome, bilo gdje su pali sveća, tu se ratnicima, svim mrtvima.
Hvala vam najlepše.
Koji se iživljavaju, po mom shvatanju, iživljavanje na mrtvima.
Hvala najlepše. Hvala najlepše. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ste stižali, jeste vi bili sa radijom jako glasnim.
Da, halo.
Da, izvolite, sad se čujemo odlično. Izvolite.
Ja bih samo nekoliko reći o sportu i važnosti sporta za oporavak, ekonomski oporavak zemlje. Mi mnogo više koncentrišemo na medalje i važnost medalja za našu zemlju, nego na, recimo, na benefit koje masovni sport daje, na primjer, masovni sport je deo budžeta, što više ljudi se bavi sportom, to će manje da se
leče
na zdravlje, na zdravstveno, na zdravstvo, i imaće ovako više para za druge potrebe koje su...
Vrlo dobra tema, moram vam priznati, moguće da tom aspektu možemo posvetiti i nekoliko posebnih minuta u nekom drugom jutarnjem programu. Idemo dalje, sada da čujemo još koje na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je Gordana.
Izvolite, Gordana.
Ja sam zaista htjela da kažem da prethodna dva mjeseca su nam bila kao u Njegoševom spevu, čaša meda, čaša žuči. Toliko su nas divno obradovali svi naši omladinci, svi sportisti, svi talenti i matematički, i onaj dečko iz Novog Sada što je pronašao lek za trombocite. Toliko sam ponosna na naše omladince i na naše sportiste. S druge strane, u politici je i oko one britanske rezolucije i oko Srebrenice toliko provejavalo nevolje da prosto gledala sam, narod je u kolektivnoj nekoj da li depresija, da li zbunjenost, ne znam kako da nazovem ovo vreme, jako teško. I konkretno neću reći ništa za Vučića jer nisam bila tamo, ali u Beogradu me jako pogodilo to što ja sam izašla na ulice zato što sam završila novinarstvo, bila sam naša koleginica. Verujte, policija je kao bele medvede čuvala par onih žena u crnom, a nas samo što nisu tukli, maltretirali. Znači sve su rasterivali, kogod je bio rodoljub, kogod je hteo nešto da kaže za naše žrtve i zavetnike, to su jako fini omladinci, ja sam recimo obično, slobodno ne pripadam. Oni su nas rasterivali, srpski svoj narod su optuživali i rasterivali, a davali su prednosti u Valjevu i u Beogradu ovim nevladinim organizacijama. To je jako sramno. Ja sam putovala puno ranije kao novinar i kao slobodan građanin. Ne postoji zemlja u kojoj svoj narod maltretiraš, a druge favorizuješ.
Hvala vam najljepše. Gordane, imamo još slušalaca, malo vremena. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Oba dve teme.
Dobro.
Prvo, Đokoviću prve reči su bile Srbije i građana Srbije. Kamo sreće da ih je još desetak u demokratskom bloku i u nevladinim organizacijama takvi kao što je Đoković. Gde bi Srbi kraj bio? Đoković promoviše i pronosi glas Srbije. Drugo, što se tiče ove situacije sa Srebrnicom, pa što se javno i jasno, glasno ne kaže, da je Srebrnica pala sa dozvolom zapadnih zemalja i da je Srebrnica pala da se prekine ta transferzala muslimanstva između Bosne i Sandžaka. Što se to javno ne kaže od državnih organa, pa da se začepe usta i nevladinim organizacijama i ovim istim postupcima što je malo pređašnja slušateljka rekla.
Mm-hmm.
Pa to treba javno reći. Mladić je heroj onakav kakav je bilo Sobilić ili ne znam koji drugi.
Evo, vi ste javno rekli. Hvala najlepše svima koji su se javili. Ovo je bilo pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda. Jedan ovog ponedeljka 13. jula. Do 8 časova ostalo još 11 minuta.
Thank you.
Do 8 časova ostalo 7 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program, ponedeljak je i kao što znate ponedeljkom u ovo vreme otprilike emitujemo dnevnik koji za sebe, ali i za sve nas vodi naša koleginica, dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić. Dozvolite samo da vam pre toga saopštim, ukoliko vam je to u ovom trenutku informacija koja vam nedostaje, da je trenutno najtoplije u Beogradu, Zrenjaninu i na Paliću 22 stepena, najhladnije u Sjenici 9 stepeni, Novi Sad 20, Kragujevac 18, Niš 17 stepeni. Na severu zemlje već se navlače oblaci koji najavljuju promenu vremena danas, dakle prolazno oblačenje, pojačani severozapadni vetar, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 33 stepena. Eto, da znate, ukoliko putujete, pa i ukoliko ne putujete, morate to znati s obzirom da je relativno rano jutro i dan je tek pred nama, ovaj koji ga zajedno hvatamo. A u narednim minutima to ćemo učiniti tako što ćemo čuti Bojanu Karavidić.
Ponedeljak 6. jul. Ne bismo možda ni znali za gradić Preševo na jugu Srbije da nije imigranata koji svakodnevno prolaze ovuda. Sada ih je oko 3000, traže azil da bi nastavili dalje, u Mađarsku pa u neku od država Evropske unije. U kontrolu državne granice sa Makedonijom uključila se i pogranična policija Mađarske i Austrije, ali i migranti ne prestaju da pristižu. Ova situacija još ne poprima oblike humanitarne katastrofe, ali mogla bi. Letnje vrućine i nedostatak adekvatnog smeštaja ne vode ka dobrom. Utorak 7. jul. Dan ustanka Srbije i petokraku zvezdu zamenili su Ivanjdan i venčići od ivanjskog cveća. Odnosno, prvo je i bio Ivanjdan, pa kad se narod okupio na vašaru u Beloj crkvi te 1941. godine, pukla je prva puška. Crvena slova u istoriji se menjaju prema potrebi, tumače se ideološki, a crvena slova u crkvenom kalendaru su nepromenljiva. Neka zaključi ko šta želi. Danas je održana i sednica Skupštine Vojvodine. Na dnevnom redu bio je budžet, odnosno njegovo trošenje u prošloj godini. Ono što se ponavlja su uloge vlasti i opozicije. Jedni kritikuju druge u neprekidnim svađalačkim salvama. Kad promene uloge, opet će biti isto. Jedni druge će osporavati. Za sada građani ne vide korist ni od jednih ni od drugih. Sreda. Još me donekle zanimaju vesti koje se odnose na stanje privrede, ekonomije u državi, jer prema brojevima mogu bar malo da dokučim koliko smo u buli. Narodna banka Srbije saopštila je podatke prema kojima se može zaključiti da je u prvom kvartalu svako šesto preduzeće, odnosno preduzetnik, dužan. Odnosno, da ne izmiruju obaveze, odnosno, da im je račun blokiran. Dug je oko 250 milijardi dinara. Rastu dugovi srpske privrede i nelikvidnost. Kako onda postoje uopšte, pitam se. A možda je u pitanju i loša državna politika prema preduzetnicima kad prave tolike dugove. Nemoguće je da je toliko loših đaka u razredu. Četvrtak, 9. jul. Počeo je 15. muzički festival Exit. Kao i do sada, grad se maksimalno šminka, orezuje se zelenilo, osvežava se boja na pešačkim prelazima, menjaju se sijalice na uličnoj rasveti. Da nije Exita, možda ni krečenja ne bi bilo. Na Petrovaradinskoj tvrđavi, baštini iz 18. veka, tutnju od zabadanja čeličnih nosača za bine u njeno telo, koje još opstojava. Naredna 4 dana u Novom Sadu ništa neće postojati osim reči Exit. Građani za ovih 15 godina još nisu saznali šta koliko košta u ovoj mašineriji u koju se zaklinju svi nivoi vlasti. Petak, 10. jul. Na današnji dan rođen je naučnik svetskog glasa Nikola Tesla. Ponovo listam knjigu Vladimira Pištala, Tesla portret među maskama, koja je nagrađena Ninovom nagradom. Pročitala sam je u dahu. Ovo nije samo roman o Tesli, ovo je roman o epohi progresa, naučnicima koji su stvarali novi svet. Na kraju knjige pisac je dopisao: knjiga koja sada prelazi u ruke čitaoca bila je moj svakodnevni saputnik najmanje 6 godina. Ona je proizvod višegodišnjeg učenja i zaboravljanja. Skoknite do biblioteke i potražite ovu knjigu, fikciju o životu još uvek neotkrivenog do kraja Nikole Tesle, rođenog u selu Smiljanu u Lici. Subota, 11. jul. Premijer Srbije Aleksandar Vučić fizički je napadnut na putu ka memorijalnom centru u Potočarima, pošto je prethodno položio venac na spomenik žrtvama muslimanima koji su stradali u najvećem pogubljenju nad jednim narodom koji se dogodio u Evropi posle Drugog svetskog rata. Iako lepa reč i gvozdena vrata otvara, ovog puta to se nije dogodilo. Nedelja 12. jul. Što je bilo daleko, došlo blizu. Počeli smo da raspremamo po kući uoči dolaska majstora. Vreme je da se sredi parket, hobluje i lakira, da se kreči, da se srede neke električne instalacije. Praznimo komode i ormane da bi bili lakše za nošenje. Savijemo tepihe, skidamo garnišne, zavese, lustere, isključujemo šporet, frižider. Kuća lagano poprima bezlični izgled. Nestaju slike sa zidova, hrpe knjiga i papira sa pisaćeg stola, lomljivi predmeti i uspomene. Do sutra sve će biti samo prostor. Mi ćemo se šućuriti u sobici na kraju kuće, opkoljeni stvarima. Danas mislim na sve one koji su jednom morali da napuste svoj dom. Nisam baš vesela. Čućemo se naravno za nedelju dana.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle odbrane trofeja na Wimbledonu i osvojenog devetog Grand Slema, Novak Đoković je na najnovijoj ATP listi najboljih tenisera sveta povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera na više od 4000 bodova. Treći je Britanac Andy Murray. Dva dana posle napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji u Srebrenici, veći ministara Bosne i Hercegovine održat će u Sarajevu vanrednu sednicu. Jedina tačka dnevnog reda je bezbednosni aspekt komemoracije u Potočarima i napad na premijera Srbije. U međuvremenu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Novosti je izjavio da je napad Vučića bio organizovan i da do njega ne bi došlo da je policija Republike Srpske obezbeđivala ceo prostor. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da nije dovoljno samo izvinjenje člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i verbalna osuda, već hapšenje napadača i organizatora, piše Kurir. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine bivše OVK. U intervju za radio televiziju Kosova Nuland je rekla da je i u razgovorima sa kosovskim liderima insistirala da taj sud bude formiran što pre. Specijalni sud u Beogradu danas će izreći presudu Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe optuženim za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. To će biti prvostepena presuda na koju će moći da se uloži žalba apelacionom sudu. Lideri Grčke, Nemačke, Francuske i zvaničnik Evropske unije postigli su noćas kompromis o dugu Atine koji će biti predstavljen ostalim liderima eurozone, saopštio izvor iz Brisela. Grčki premijer Alexis Tsipras, nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk sačinili su predlog na marginama vanrednog samita zvaničnika 19 zemalja eurozone. Lideri eurozone sastaće se danas u punom sastavu na vanrednom samitu u Briselu da bi razgovarali o trećem kompromisnom predlogu za spasavanje Grčke. Poslanici Skupštine Srbije na zahtev vlade razmatraće na 13. vanrednoj sednici predloge tri zakona: o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, predlog izmena zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji i predlog izmena i dopuna zakona o policiji. Na Petrovaradinskoj tvrđevi u Novom Sadu završen je 15. jubilarni exit. Poslednji na glavnoj liniji nastupio sastav Faithless. Festival je ove godine imao rekordnu posetu od 40.000 do 52.000 posetilaca za veče. Danas se očekuje prolazno na oblačenje. Ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, koji će pre podne zahvatiti severne, a do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Temperatura od 26 stepeni do 33 stepena. U Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 18, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22 stepena. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 4 minuta, dobro jutro, počinje posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, i pre naše emisije Srpski na srpskom, kojom uvek počinjemo posljednji sat našeg jutarnjeg programa, evo i onoga na što ste pretpostavljam navikli, a to je kratka najava sadržaja u posljednjem satu. Dakle, najprije ćemo putem telefonskih veza skoknuti do mesta Dolovo kraj Pančeva. Zašto? Dolovo nema vodu za piće, kuvanje i pranje od 3. jula. Podsećam, danas je ponedeljak 13. jul. Bakteriološka neispravnost je posredi. Čućemo kako se snalaze i imali nagoveštaja da će ovaj problem za meštane Dolova biti uskoro rešen. Potom ćemo nešto više čuti o reformi javnog sektora. Kolega Ivan Jovanović se bavi ovom temom. A u posljednjem satu imamo i dve gošće. Iz udruženja Srbija u pokretu stiže nam Višnja Filipović, koja će predstaviti najnoviji projekat tog udruženja. A u pitanju je čokolada, iskra čokolada pravih vrednosti. Biće čokolade i za vas, moramo da vam kažemo. A potom nam u goste stiže i Marija Mitrović, menadžarka programa filantropije ili dobročinstva u fondaciji Trag. Povod je početak dvogodišnjeg projekta Filantropija za lokalne zajednice. Verujemo da je ovo dovoljno razloga da uz Radio Beograd 1 ostanete i do 9 časova. No, pre bilo čega drugog,
Srpski na srpskom.
Da li govorite birokratski srpski? Ne znate šta je to? Pa samo slušajte naše novinare. Kod njih se sve vrši i obavlja. Stvari su u funkciji, dogovori su na relaciji, rezultati su prisutni, programi se realizuju i svi su u nekom odnosu. Zato što onda sve to, valjda u duhu istraživačkog novinarstva i analitike, treba porediti jedno s drugim. Ali nije to ono školsko, gramatičko poređenje koje se na tabli piše u tri kolone, pa svi misle da u srpskom postoje tri stupnja poređenja. Ne. Ovo je specijalno novinarsko poređenje, takozvano odnosno. Zato stalno slušamo kako će sutra biti toplije u odnosu na juče, da je rast profita viši za 40% u odnosu na prošlu godinu i da je tip ličnosti najvažniji kriterijum u odnosu na koji je potrebno izvršiti izbor karijere. A jedan naš poznati glumac izjavio je kako ne dozvoljava da bude veličina u odnosu na mlade glumce. Sa takvim rečnikom komotno može da bude veličina u odnosu na novinare, a ja ako ozeblo sunce čekam da čujem da li to može drugačije da se kaže.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da ćemo govoriti pravilnije ako budemo čekali ko ozeblo sunce. Jer sunce ne može da ozebe, nego zebe subjekat, to jest čovek koji čeka da ga sunce ogreje. Prema tome, ispravno je reći čekam kao ozebao sunce. A koliko će to čekanje da traje, zavisi od toga koliko ćemo dugo izraze koji pripadaju administrativnom stilu koristiti u govoru i pisanju o onim oblastima života koje sa administracijom nemaju veze. Predloška sintagma u odnosu na jeziku nije potrebna u svakoj poredbenoj situaciji. Međutim, preplavila je medije i pre nego što nastavi da se širi ka literaturi i svakodnevnom govoru, trebalo bi je zamenjivati veznikom nego ili predlozima kojima se može iskazati poređenje. Recimo, Feđini primjeri bi ispravljeni trebalo da glase ovako. Sutra će biti toplije nego juče, profit je viši nego prošle godine, tip ličnosti je najvažniji kriterijum prema kojem se bira karijera, a glumac ne dozvoljava da bude veličina za mlađe kolege.
Ja mogu da čekam kao ozebao sunce, ali plaši se da će i sunce da ozebe čekajući zajedno sa mnom da se otarasimo tog novinarskog odnosnog poređenja. Baš me zanima da li bi neki novinar svojoj devojci kazao: danas te volim više u odnosu na juče. Ili: dušo, umoran sam ovih dana jer je u redakciji bila veća gužva u odnosu na prethodni mjesec. Naravno, da ne bi tako govorio, nego bi jednostavno rekao: volim te više nego juče i u redakciji je bila veća gužva nego inače. Ili zamislite, kako bi nam poezija izgledala da je, recimo, Jovan Dučić u pesmi Ženi napisao: ostaje nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši u odnosu na sreću. Budi bespovratna u odnosu na mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Ali, što bi rekao pesnik Ljubomir Simović, poezija je nešto drugo. Nešto drugo? U odnosu na šta? Nešto drugo u odnosu na sve. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
To do it, to do it, to do it, to do it, to do it.
8 časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Na početku posljednjeg sata najpre najnovije temperature. I dalje najtopliji Beograd i Zrenjanin, dakle prema merenjima za 8 časova, u ova dva grada je već 25 stepeni. U Sjenici i dalje najhladnije, ali je i tamo temperatura sada izražena dvocifrenim brojem, tamo je sada 11 stepeni, u Novom Sadu je 24, u Kragujevcu 21, u Nišu 20 stepeni. U Srbiji danas doći će do prolaznog naoblačenja sa pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, koje će prepodne zahvatiti severne, a do kraja dana proširiti će se i na ostale krajeve. Vetar će biti slab i umeren u Vojvodini i na istoku, povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 stepeni na severu do 33 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura 26 stepeni, što u ovom momentu zvuči bezmalo neverovatno, s obzirom da je u Beogradu, podsjećam vas, već 25 stepeni. A u narednih nekoliko minuta vodimo vas u mesto Dolovo pored Pančeva. Zašto? Zato što meštani Dolova kraj Pančeva od 3. jula ne mogu da koriste vodu iz mesnog vodovoda za piće, kuvanje i pranje. Tim povodom na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Vladimir Puzović iz javno komunalnog preduzeća Dolovi u Dolovu. Dobro jutro, gospodine Puzoviću.
Dobro jutro.
Dakle, od 3. jula meštani Dolova nemaju praktično, ne mogu da koriste vodu iz lokalnog vodovoda za ove najvažnije potrebe, piće, kuvanje, pranje. Zašto?
Tačno tako. Pa, rešenje sanitarne inspektorke iz Pančeva, dobili smo zabranu korišćenja vode za piće, kuvanje i za svaki vid upotrebe, jer su na pojedinim mestima našli određene bakterije koje mogu da utiču štetno na ljudsko zdravlje.
Kažu streptokok, je li tako?
Jeste. E sad, to se desilo samo na dva mesta u naseljenom mestu, znači izvorište je ispravno, nije nađeno ništa kao i na ostalim mestima i mi smo preduzeli sve potrebne mere kako bi naš sistem vodovodni očistili. Znači po savetu Zavoda za javno zdravlje Pančevo mi smo izvršavali redovno hiperhlorisanje i pojačano ispiranje naše mreže, a na tom mestu gde se našle streptokoke, na određenoj adresi u selu, isključili smo korisnika sa mreže, hiperhlorisali smo njegovu kućnu mrežu i sad čekamo treći uzastopni, znači potrebno da budu tri uzastopna dobra rezultata uzoraka, da bi nam sanitarna inspektorka dozvolila da koristimo vodu za svaki vid upotrebe. Trenutno dva su ispravna, čekamo treći.
Kada će biti treći?
Treći treba da bude gotov do sutra, znači utorak, i u sredu bi trebalo da dobijemo dozvolu.
E sad, s obzirom da imamo ove visoke temperature, za nama i prethodna sedmica sa rekordno visokim temperaturama, kako je meštanima Dolova, kako podnose sve to?
Evo ovako, mi imamo konstantno tri cisterne u selu koje stoje na određenim mestima, jednak na osnovku cirkuliše kroz selo, odakle ljudi uzimaju ispravnu vodu. Znači tu su beogradske cisterne i pančevačke. E sad, one po potrebi vraćaju se nazad, toče ispravnu vodu, dolaze u Dolovo, mada naši meštani većina naših meštana se oglušava na zabranu vode pa i koriste za tehničku upotrebu i verovatno misleći da su naš vodu da je stav 40 godina, da su 40 godina pili ispravnu i zašto bi sad bila neispravna i tako dalje, mi na njih utičemo da ne koriste, ali Bože moj.
Da, naravno, i gospodine Puzoviću, postoji ta informacija, dakle, Dolovo ima svoje bunare i odatle ide vaša voda, je li tako? Ja, ali se očekuje da se vi povežete sa Pančevačkim gradskim vodovodom.
Da, ovako, mi imamo arterske bunare, znači to su tri bunara koja nisu, ta voda nije fabrički obrađena, znači mi nemamo fabričku vodu, nego samo arterske bunare i tu vodu redovno hlorišemo, da bi je bakteriološki bila ispravna. Vodovod je star 43 godine, tačno, znači sve cevi stare 43 godine, znači to je polako postaje nemoguće da mi održimo ispravnost te vode u sistemu, a krajem godina čekamo spajanje na gradski vodovod Pančevo kada ćemo dobijati fabrički obrađenu vodu i nadamo se ispravno.
Svi se nadaju, verovatno i Pančevci, s obzirom da su oni nedavno imali problema sa vodom, ali vama u svakom slučaju hvala za ove informacije. Bio je ovo Vladimir Puzović iz javnog komunalnog preduzeća Dolovi u Dolovu pored Pančeva. Dakle, sutra se može očekivati, mogu očekivati rezultati trećeg uzastopnog uzorka ispitivanja ispravnosti vode u Dolovu pored Pančeva, pa se nadamo da će i taj treći uzorak biti ispravan, te da će Dolovčani posle 3. jula konačno biti potpuno sigurni da voda koju toče iz svojih česmi u svojim domovima i na svojim imanjima je u potpuno ispravnom stanju. A u 8:20, evo i druge najavljene teme za posljednji sat jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 za danas, naravno. Kolega Ivan Jovanović se bavio pitanjem javne administracije u Srbiji, koja naravno ne može da bude sama sebi svrha, već mora da rešava probleme građana i privrede. Saglasni su i političari u vladi i stručna javnost. Najavljenom reformom treba da se uredi sistem plata u upravi, ali i osnovni principi kojih će činovnici morati da se pridržavaju u komunikaciji sa građanima i privredom. Da čujemo Ivana Jovanovića.
Zaposleni u javnoj administraciji su spori i neljubazni. Najčešće su kritike građana na račun činovništva državne i lokalne uprave u Srbiji. Taj problem konačno mora da se reši, upozorava predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht.
Nešto što će konačno od građana ove zemlje biti shvaćeno i biti prihvaćeno kao nešto što njima u životu pomaže, nešto što im je podrška, a ne nešto ispred čijeg šaltera moraju da strepe. Doživlja je da javna uprava tegla s medom, a ne nešto bez čega društvo ne može da na pravi način funkcioniše, izuzetno opasan. Ubeđena sam da kad razgovaramo o reformi javne uprave, mi u stvari razgovaramo o budućnosti ove zemlje.
Iste probleme prepoznalo je i nadležno ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U pripremi je novi zakon o opštem upravnom postupku sa definicijom osnovnih principa kojih administracija mora da se pridržava u radu sa građanima i privredom, kaže ministarka Kori Udovički.
Da se zatvori taj prostor prebacivanja odgovornosti u upravi koja sad postoji. Kada neko kaže ne, nisam ja nadležan, ona je nadležan, to će sad biti mnogo teže da se radi. Zatim odgovaranje u zakonskim rokovima, jačamo ponovo ulogu upravne inspekcije koja će da nadzire i da li inspekcije rade svoj posao.
Prema rečima Kori Udovički, dodatni podsticaj reformama treba da donese i dugo najavljivani zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru i taj propis je u pripremi.
Da napravimo odgovarajući katalog poslova na osnovu kojeg ćemo moći da racionalizujemo prosečne zarade bez da se plate seku linearno. Naprimjer, kada imate zaposlene koji kobajagi rade složeni posao danas, a zapravo rade nešto vrlo prosto, moći će da se utvrdi taj problem i onda ta osoba da se rasporedi na radno mesto sa odgovarajućom zaradom.
šefica tima koji vodi pregovore Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, Tanja Miščević, podsjeća da reforma javne uprave nije slučajno u vrhu liste prioriteta koje Unija postavlja pred države koje su poput Srbije kandidati za članstvo.
Zašto reforma državne uprave ima tako visoko mesto u procesu evropske integracije jedne države? Jedan od najstarijih uslova za stupanje u članstvo. Administracija koja će biti sposobna ne samo da pregovara uslove za članstvo, nego sve dogovoreno i sprovede. Jer su oni suština i sadržina funkcionisanja normalnih, stabilnih institucija u jednoj državi. Nama reforma državne uprave kao i vladavina prava i ekonomsko upravljanje treba taman i da ne pregovaramo članstvo.
Srbija po procenama stručnjaka mora da reformiše javnu upravu i zato što nema dovoljno novca da isplaćuje zarade za sva ta radna mesta. Suštinski problem nije broj činovnika, već je organizacija njihovog rada, zbog koje najviše trpi kvalitet usluga koje treba da pružaju građanima i privredi.
She gave me my walking papers and ran off with someone new, 'cause he bought her things my wages couldn't buy. So I turned to ups and downers and everything between. Still I can't get her good loving off my mind. Well, today I bought a Cadillac, the kind she's always wanted. I called and asked her if she'd like to ride. She said, "This is our last date." I said, "That's all right with me, 'cause tonight I'm driving her out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain, 'cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates tonight when I drive her out of my mind." All the papers will read Lover's Leap again off Lookout Mountain, 'cause I wrote a note and called it suicide. But my epitaph will say he killed his pain yesterday when he finally drove that woman off his mind. Well, now here she comes to greet me, pressed to kill, and so am I. Hope she asked me if this Cadillac will fly. And I know that I'll die laughing when I show her that it will, when I drive that woman right out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain, 'cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates tonight when I drive her out of my mind. They'll say Johnny Cash was quite a smash down here in Chattanooga last night when he drove her out of his mind. Yeah, that Cadillac dealer's in for a big surprise too. $99 down, $99 a month. Yeah, it's gonna be just gorgeous.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Deo stručne javnosti pokrenuo je kampanju u kojoj upozorava da je privatizacija Telekoma protivustavna i da predstavlja odricanje od nacionalnog resursa. Zagovornici suprotne ideje smatraju da će domaći operater izgubiti bitku za konkurentnost ukoliko ostane u državnim rukama. Talasanje o razlozima za i protiv prodaje Telekoma. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. Eko.
Pe
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
Veži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Gost jutra.
Tačno u 8:30 u studiju Radio Beograda 1 ušla gošća ovoga jutra, a to je Višnja Filipović, PR menadžerka udruženja građana Srbija u pokretu. Višnja, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti, vama i vašim slušalcima.
E, hvala i u svoje ime naših slušalaca, naravno. Divan povod za gostovanje Višnje. Čuli smo, dolazi dakle u ime udruženja građana Srbije u pokretu. Ovo udruženje osnovano je pre 6 godina. Nedavno vam je bio rođendan, zar ne?
Jeste, 4. jula.
Da. I ovo udruženje zaista za 6 godina je pokrenulo mnogo, mnogo akcija, mnogo projekata, ali mi ćemo posebno govoriti o projektu Iskra čokolada pravih vrednosti. I pre nego što predstavimo ovaj projekat i zašto je to čokolada pravih vrednosti, zašto se ta čokolada razlikuje od nekih drugih čokolada, ja ću slušalcima reći da udruženje Srbije u pokretu za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1 deli 10 tih divnih pakovanja, a sad ćete čuti koliko su posebna ta pakovanja čokolade, nisu to samo čokolade, dakle 10 iskra čokolada pravih vrednosti za vas najbrže koji pozovete 011-322-5299-322-5499. Možda s obzirom da je čokolada u pitanju, ne bi bilo loše da to ovoga puta budu slušalci iz Beograda i okoline. Ne znam kako ćemo transportovati iskru do nekih daljih mesta s obzirom, kažem, na visoke temperature koje su i u najavi. Ali evo, izvolite, zovite. A Višnja Filipović će nam reći zašto je iskra tako posebna čokolada, to je čokolade.
Čokolada pravih vrednosti, kako je mi zovemo. Jeste, mi smo jako ponosni na iskru, jer je to ovaj proizvod koji je Srbija u pokretu namenila svim ljudima koji negde žele da podrže naš rad, da podrže građanski aktivizam i da se negde inspirišu ljudima iz, znamenitim ljudima iz naše istorije koji mogu da posluže kao uzor i kao neka vrsta inspiracije i kao podsjetnik na to da ipak taj neki građanski aktivizam, ne samo aktivizam, nego rad na sebi i na svojoj zajednici ipak može da donese rezultate. Iskra čokolada je nastala praktično kao jedna lepa ideja da negde edukujemo naše građane najpre o pravim vrednostima i srpske istorije, s obzirom da se u pakovanju čokolade nalazi 9 malih čokoladica. Ovaj, i svaka od tih čokoladica nosi jednu znamenitu ličnost iz srpske istorije sa kraja 19. početka 20. veka. Neka od imena su recimo Dosita Obradović, zatim Stevan Stojanović Mokranjac, Branislav Nušić, to su ove onako poznatije ličnosti iz
Milena istorije. Milena Pavlović Barili.
Tako je, imamo i dame, da, tako je, Jelisavetu Načić, prvog gradskog arhitekta Beograda. Tako da to su ličnosti koje se nalaze u samoj čokoladi.
Dakle, to je čokolada i jeste. Čokoladu prati magnet zapravo jednake veličine sa likovima važnih ljudi iz naše istorije.
Tako, i ne samo sa njihovim likovima, nego i sa njihovim, sa kratkim opisima njihovih biografija ili sa nekim zanimljivostima iz njihovih života, tako da ova čokolada je onako prilično edukativnog karaktera. Verujem, i ja sam ovaj prvi put kada sam došla u susret sa čokoladom dosta toga naučila ovim ličnostima, verujem da dosta toga mogu da nauče i mladi, odnosno mlađi naraštaj, ajde uživaju. A i stariji, boga mi, pokažem, ja sam dosta naučila, a verujem koliko će tek mlađi naučiti.
Da, i iskra zapravo se ne prodaje, da tako kažemo, nego na jedan poseban način, ona je rezultat socijalnog preduzetništva koje je Udruženje građana Srbije u pokretu pokrenulo.
Tako, Iskra čokolada zapravo se prodavala. Iskra čokolada je mogla da se nađe u slobodnoj prodaji i naći će se uskoro, s obzirom da sada nam prvi lager je pri kraju i rešili smo da vaše slušaoce generalno obradujemo čokoladama, da se malo upoznaju sa proizvodom, da vide kako to sve izgleda. Ali kupovinom Iskra čokolade je bila ideja da se kupovinom Iskra čokolade, odnosno svim profitom od prodaje čokolade podrže akcije ne samo Srbije u pokretu, nego svih akcija koje kroz Srbiju u pokretu nekako prolaze. Jer naš princip rada je takav da mi uključujemo građane direktno u sve svoje akcije i da oni sami zapravo akcije iznose. Tako da negde je naš cilj, kao mi volimo sebe da zovemo tom nekom novom generacijom NGO-era, što bi se reklo, čiji je negde cilj da bude samoodrživa. I ovo je jedan korak u ovoj našoj samoodrživosti i u tome da jednostavno građani prepoznaju ono što radimo, vrednost u tome i da to sami nekako podrže.
E da, takođe, evo to je sad prilika da progovorimo malo više o upravo o Srbiji u pokretu. Rekli smo, postoji 6 godina. Šta je za 6 godina sve urađeno? Koji su to osnovni principi? Evo, pomenula si samoodrživost, ali jest, i inače je nekako princip sami sebi, ako bih mogla tako da kažem, jest, od početka zastupljen.
Jeste, tako je. To je
jedan... Za nas,
je
li tako?
To je nešto onako novo. Ono na čemu mi zapravo radimo jeste to što sam upravo rekla. Direktna podrška građana, svaka naša akcija zahteva najpre sakupljanje 1000 potpisa građana, inače ne ulazimo u akciju uopšte, jer tako nekako nam jednostavno građani daju kredibilitet i smatramo da je jako bitno da sve što radimo bude podržano od izvesnog broja građana i da se oni sami negde uključe. Mi kažemo obično za sebe, to je i naš slogan, mi stvaramo pokretače, mi ne stvaramo pokrete, i naš cilj je pre svega da motivišemo pojedince i da im damo negde vetar u leđa i da shvate negde da taj građanski aktivizam jeste moguć i da sve zapravo polazi od nas samih, da niko neće rješavati naše probleme umjesto nas, da prvo sami najpre moramo sebe da ubedimo u to i da sami na tome radimo i najpre da se udružujemo i da zajedno radimo na nekim ostvarivim ciljevima. I u tom cilju, eto, tu imamo i taj princip samoodrživosti. Također, mi smo jako transparentni. Ono što je nama najbitnije i što se može vidjeti javno, to je i kako mi objavljujemo i naše financije i kako se finansiramo. Ovo je jedan od načina našeg finansiranja, drugi način je članarina kroz naše klubove koje trenutno osnivamo širom Srbije.
Širimo, da li je to i poziv?
Jeste, naravno. Neki od početnih klubova su sada u toj pilot fazi, kako mi volimo da je zovemo, ali mi sada tu negde pozivamo građane da se informišu malo više o našem radu i da vide koji su to naši principi. Ovo su samo neki koje sam pomenula. Nama je jako bitno da negde što više građana uključimo u naše akcije i da zajedno radimo na tome da nam svima zajedno bude bolje i u lokalnim zajednicama, a posle, mislim, sve kreće od sebe i od lokalne zajednice, pa posle nadamo se da će nam biti bolje i ovako generalno.
A ja verujem da će se slušalcima svidjeti, ako mogu tako da kažem, da će prepoznati jedan deo iz vašeg, kako bih rekla, možda nekog krede ili izjave, dakle, Udruženje građana Srbije u pokretu osnovano 2009. sa misijom osnaživanja, motivisanja i ohrabrivanja pojedinaca da aktivno i udruženo učestvuju u kreiranju kvalitetnijeg života u Srbiji. Dolazimo iz različitih sfera društva, a između ostalih čine nas politikolozi, lekari, ekonomisti, pravnici, sociolozi. Mi živimo u Srbiji, gde smo rešeni da ostanemo. Ne želimo da odemo u svet kako bismo živjeli bolje.
Tako je.
Verujem da će se ovo mnogima zaista dopasti i možda ih motivisati da vam se pridruže.
Ja se iskreno nadam. Evo, Iskra čokolada je negde još jedna motivacija, jer sve ove ličnosti koje se nalaze u čokoladi su negde dokaz da je napredak moguć i da su promjene moguće.
I sad je gotov taj prvi kontingent, je li tako? Iskra čokolade, s jeseni možemo očekivati nove i nove istorijske ličnosti i nove pričice o njima.
Jeste, mi se nadamo da je tako, radi naš jedan tim, naš Iskra tim, kako ga mi zovemo, radi na malom redizajnu i repozicioniranju, tako da nadamo se da uskoro očekujemo taj novi kontingent koji će doneti ovako nešto novo i nešto još slađe, nadamo se. Mada teško da može slađe od ovoga, ove su jako, jako lepe čokolade, nadam se da će vaši slušalci uživati.
Svakako, u njima će uživati Olivera Jasika, Slavica Vasić, Ljiljana Stojanović, Dušan Kovačević, Sara Jović, Miloš Jovanović, Saša Mitić, Ivana Jokić, Milena Pavlović, ali ne Barili, Jovan Marković, da su dakle slušalci Radio Beograda 1 koji su dobili čokolade Iskra, čokolada pravih vrednosti ili čokolada sa ukusom pravih vrednosti, a o njoj kao i udruženju građana Srbije u pokretu govorila je PR menadžerka u tom udruženju Višnja Filipović. Višnja, hvala, pa novi susret na jesen, je li tako?
Hvala vama, ja želim vam sladak početak nedelje, nadam se da će Iskra doprineti tome.
Hvala najlepše, a ja se nadam da će Iskra dodatno potaknuti prave vrednosti.
Također, hvala.
Jutra.
tačnije još jedna gošća jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 u 8 časova i 42 i po minuta. U studiju mi se sada pridružila Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije u Trag fondaciji, ili kako mi ovde na Radio Beogradu više volimo da kažemo fondaciji Trag.
Ili samo Trag.
Dobro jutro, Marija, dobrodošli. I evo, pre nego što krenemo na razgovor u vezi, dakle, povoda što smo vas pozvali da budete naš gost, možemo nekako da nastavimo ovu priču o Iskri čokoladi pravih vrednosti, jer i fondacija Trag je imala i tekako udela u pokretanju Iskre.
Jeste, pa ovo je, mislim, baš sam komentarisala sa vama malo pre da je zanimljivo da je Srbija u pokretu bila gošća pre mene.
Sasvim slučajno,
naravno, ali mi smo u okviru jednog programa koji smo radili sa Institutom za održive zajednice, taj program se zove Perspektiva za održivost, ulagali u organizacije civilnog društva, da tako kažem, da počne da promišljaju svoju održivost na malo strateški način i da počne da razmišljaju o aktivnostima koje bi mogle da im obezbede sredstva za funkcionisanje na jedan malo duži rok. I eto, Srbija u pokretu je bila takođe među tim organizacijama koje smo podržali sa svojim čokoladicama Iskra, tako da, eto, neizmjerno mi je drago da smo se danas susreli u studiju, pa makar i slučaj.
A povod za Marijino gostovanje, dakle za gostovanje Marije Mitrović, menadžerke programa filantropije u fondaciji Trag, jeste današnji događaj, a to je početak dvogodišnjeg projekta Filantropija za lokalne zajednice. I ja sam, i najavljujući vaše gostovanje, rekla filantropija ili dobročinstvo, da bi ljudima bilo još prijemčivije, i lepa je ta reč dobročinstvo. E sad da čujemo o kakvom projektu je reč, dvogodišnji, veliki, lokalne zajednice su u pitanju, što je takođe vrlo važno, više detalja.
Da, pa ovaj projekat smo započeli zapravo negde proleće ove godine. On će trajati do marta 2017. U implementaciji tog projekta imamo veliku podršku USAID-a koji nas je, koji nam je i pružio finansijsku pomoć. Mi ćemo, dakle, u naredne dve godine raditi na više frontova. Prvo ćemo raditi sa lokalnim fondacijama, znači širom Srbije se sad otvaraju i osnivaju male lokalne fondacije. Za sada ih imamo u Subotici, Novom Pazaru, u Zaječaru i Obrenovcu, i tu su fondacije koje primarno rade sa svojim zajednicama i sa organizacijama u svojim zajednicama.
Za dobročinstvo, za filantropiju ili...
Yes, razvijaju filantropiju, aktiviraju male grupe u svom okruženju, rade sa korporativnim i pojedinačnim donatorima, znači imaju niz nekih aktivnosti čiji je cilj da aktiviraju građane u svojoj lokalnoj zajednici i da na neki način podrže građanske inicijative, da svi zajedno doprinesu pozitivnim promenama u tim zajednicama i regionima gde te fondacije radi. Mi ćemo sa tim narednih dve godine sa tim fondacijama raditi kako bismo im na neki način podigli kapacitete, pomogli sa iskustvima Trag fondacije, pružili im neki trening, savet.
Koji gradovi su u pitanju, kako ste rekli?
To su za sada Novi Pazar, Zaječar, Obrenovac i Subotica. Takođe, u okviru ovog projekta mi ćemo podržati 20 organizacija da prikupljaju sredstva na lokalnom nivou, tako što ćemo ih trenirati, tako što ćemo im dati jedan tehnički grant da rade svoje, da sprovedu svoje fundraising kampanje, i na kraju sve što prikupe Trag fondacije će mečirati u iznosu do 4.000 evra, tako da će organizacije kroz taj program hoće da prikupe, čini mi se, dovoljno sredstava da urade nešto korisno za zajednicu u kojoj žive.
Svakako, i to je onaj kapilarni rad, kako bih ja bih to tako nazvala, zato što u lokalnoj zajednici zna se šta im treba, zna se šta je neophodno, zna se kome treba eventualno, jel? I onda je najlakše zapravo tako raditi, a ne sa nekog visokog centralnog nivoa gde sve izgleda podjednako daleko i problemi ne mogu da se osete na takav način.
Da, pa mislim, to je i neki kredo Trag fondacije. Mislim, mi da su građani ti koji zapravo pokreću promene u svojim zajednicama, i mi ih u tome podržamo i finansijski i svim drugim vidovima pomoći koji su na raspolaganju, ali mi zaista verujemo u to, i na neki način, čini mi se, ako budete razgovarali sa bilo kojim organizacijom sa kojom mi radimo, da će vam oni reći da su oni ti koji vode te promene, a da smo mi tu nekako njihov tirhi partner i podržavalac, tako da od toga Trag fondacija
organizacija ne odustaje ni sa ovim projektom. Mi na neki način hoćemo samo da pomognemo organizacijama, eto i kroz jedan drugi program gde će oni to je jedan sličan program ovom u kome je bila Srbija u pokretu, gde ćemo ih malo više izazvati, to će taj izazov će biti malo veći da prikupe sredstva u svojoj zajednici i mi bismo pozvali male i velike organizacije da prate naše konkurse i da nam se jave. Od septembra meseca ćemo imati više konkursa u okviru ovog projekta, da ih prate, da nam se jave i da eto, prosto pokušaju i oni da malo dugoročnije razmišljaju o svojoj održivosti. Naravno, Trak fondacija kroz ovaj projekat će nastaviti i da promoviše filantropiju. Mi mislimo da je to jako važno. Do sada smo vrlo predano promovisali uglavnom korporativnu filantropiju, sada se orijentišemo više na pojedince. Mi ćemo u septembru mesecu otvoriti konkurs za Virtus nagradu novu. Prošle godine, kao što znate, smo otvorili po prvi put i kategoriju za individualnog filantropa, individualni doprinos filantropiji, tako da se nadam da će nam stići puno prijava od pojedinaca širom Srbije koji su podržali svoje zajednice.
Vrlo podsticajno, tako isticanje takvih primjera je pozitivno i za druge i ja verujem da će se to poput epidemije onako širiti taj talas filantropije, odnosno dobročinstva, jer čovjek se tako dobro osjeća kada zapravo nešto pomogne.
Jeste, i podaci, recimo nama u nacionalni partner u ovom projektu Fondacije Katalist, oni rade analizu medija u regionu, analizu medijskih izveštaja o filantropiji i mislim dobročinstvo u Srbiji u stalnom porastu. To je, mislim, kompanije, evo po poslednjim njihovim proračunima, kompanije i pojedinci su Srbiji u protekloj godini donirali 50 miliona evra. Mislim, to je ogromna cifra. Jeste da je veći deo toga bio doniran za sanaciju štete nastale poplavama, što je i normalno, takva situacija zadesila i Srbiju i region i nekako to je i očekivano, ali svejedno oni su razdvojili podatke i videli su da dobar deo tih sredstava je otišao i nekakve druge aktivnosti, između ostalog u podršku nekim inicijativama u zajednici, i mi zaista možemo sa sigurnošću da kažemo da je Srbija u tom smislu lider u regionu i da naši građani, dobro, naravno i građani drugih zemalja daju, ali naši građani su zaista jako darežljivi, na to smo strašno ponosni. I zajedno sa Fondacijom Katalist mi planiramo da u okviru ovog projekta i napravimo dva izveštaja o stanju filantropije u Srbiji, prosto da imamo neki uvid u progres koji davanja za opšte dobro u Srbiji doživljavaju, i naravno to ćemo promovisati kroz neke lokalne konferencije, prosto da malo angažujemo i građane u tim zajednicama.
Marija, mnogo hvala za vaše gostovanje. Još jednom ćemo reći, danas Trag fondacija sa partnerima obeležava početak dvogodišnjeg projekta Filantropija za lokalne zajednice. Ciljevi projekta: povećano učešće građana u lokalnim zajednicama i promocija filantropije u Srbiji. A čujemo da i do sada dosta dobro stojimo, očekujemo još bolje rezultate i možda neki novi sastanak na jesen.
Na jesen sigurno za Virtus nagradu.
Mnogo hvala. Dakle, Marija Mitrović, menadžerka programa upravo filantropije u Fondaciji Trag, bila gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sometimes, girl, I'm just shaking.
5 minuta ostalo do 9 časova. Na samom smo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I evo još tri najave. Izdavačke kuće NNK International i Žagor udružile su se oko izuzetno dragocenog projekta da posle više od 60 godina ponovo objave knjigu Jasenovački logor doktora Nikole Nikolića, koji je živeo od 1896. do 1986. jednog od preživelih logoraša, i predstavit će čitaocima upravo danas u parohijskom domu Svetog Save na Vračaru. Nažalost, ne mogu da vam kažem u koliko časova, jer u saopštenju ne piše. A kako je najavio direktor izdavačke kuće NNK International Miroslav Damjanović, ovo delo, dakle Jasenovački logor doktora Nikole Nikolića, je autentično svedočenje o pojedinačnim i masovnim stradanjima zatočenika Jasenovačkog logora, dopunjeno sa oko 100 fotografija, crteža i mapa, i predstavlja snažno svedočanstvo o tragičnoj sudbini srpskog naroda u Drugom svetskom ratu. O knjizi će večeras govoriti akademik Dragoslav Mihajlović, profesor dr. Nadežda Vinaver, autorka pogovora, i profesor dr. Smilja Avramov. Izuzetno interesantna biografija doktora Nikole Nikolića, koji je bio i član Mlade Bosne i zbog toga robio u Austro-Ugorskoj, zatim učesnik Oktobarske revolucije u Rusiji, pa i tamo bio ratni zarobljenik, pa je u Pavelićevoj NDH prvo robio u Krapini i Zagrebu, pa potom dospeo u Jasenovac, do kraja Drugog svetskog rata bio lekar pri Vrhovnom štabu, posle toga dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu, ali u tom periodu, upravo kad je bio dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu, je i napisao Jasenovački logor, koji je doživeo dva izdanja, a kada je trebalo da bude preveden na slovenački, dobio je takozvanu preporuku da izmeni delove knjige, jer se to ne sviđa Hrvatima, i podsjetili su ga da ima porodicu. Takođe, suprotstavio se masovnim hapšenjima zbog Informbiroa 48. godine, pa je završio i na Golom otoku. Sve u svemu, jedno zaista interesantno delo koje se, evo, zahvaljujući naporu dve izdavačke kuće, ponovo nalazi pred našim čitaocima, kao što rekao smo, posle više od 60 godina. Danas počinje i 9. Međunarodna studentska nedelja, najveći studentski festival u jugoistočnoj Evropi. Okupit će ove sedmice u Beogradu više od 150 studenta iz 46 zemalja sveta, a organizator festivala, koji traje do 19. jula, je studentsko-omladinska nevladina i neprofitna organizacija Svetski omladinski talas, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete i Kancelarije za mlade grada Beograda. A možete danas, vi koji nas slušate u Beogradu, i u Botaničku baštu Jevremovac, gde će biti koncert mladih muzičara i njihovih mentora iz udruženja Art Link, i time će biti obeležena prva godišnjica renoviranja Botaničke bašte uz pomoć sredstava Evropske unije i njeno ponovno otvaranje za javnost. U minuti i po do 9 vreme je da se oprostimo od vas, da vas srdečno pozdravimo, naravno da vas pozovemo da ostanete na talasima našeg radija, Radio Beograda 1, uskoro najnovije vesti u 9, a jutarnji program realizovali i dan zajedno sa vama uhvatili Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Prijetno.